N-am avut până acum un eșec de a nu fi mulți ochi și multe urechi ațintite asupra, care eșec s-ar fi datorat nu faptului că aș fi spus un cuvânt numai la o persoană, două, ci altui fapt, anume că ochii și urechile nu m-ar fi ajutat prin tragerea din mine a unui cuvânt care de fapt nu mi-aparține, a unui cuvânt foarte cunoscut de dumneavoastră, dar împărtășit mai cu puțin îndrăzneală. Așa mi s-a întâmplat și la Timișoara, și la Arad, și la Baia Mare, și la Sibiu, când am ținut conferințe pe diverse teme și când am constatat, sigur că spunem aceasta cu toată convingerea, că cei din sală au fost aceia care au avut meritele, datorită preocupărilor și datorită atenției și dorinței de cunoaștere. Așadar, ce vom spune în această seară s-ar putea să aibă o nuanță de noutate, însă în mare parte totul este arhicunoscut și foarte simțit de fiecare dintre noi. Iar dacă n-am citit sau n-am mai auzit undeva, totuși era sădit în noi. Tema este foarte interesantă, este fixată de dumneavoastră și ea cuprinde exact ceea ce noi credem că Dumnezeu are amestec mai puțin în noi, în intimitățile noastre. Și ceea ce ne place să spunem, că biserica are scopul ei de a mântui oamenii, iar aceste aspecte mai intime ale vieții sunt de domeniul unei științe sau alta, sau pur și simplu sunt lucruri pur private. Vom încerca să vorbim fie un ceas, fie mai mult, fie mai puțin, după care vom continua în măsură în care dumneavoastră veți dori, răspunzând unor preocupări mai aparte din partea dumneavoastră. În această sală, la această conferință, intră cine vrea și când vrea și iese cine vrea și când vrea. Iese atunci când nu-l mai interesează sau când are ceva probleme, sigur, în programul de astăzi. Și noi rămânem aici până rămân 4-5. Atunci îi convingem și pe aceiași ne ducem care într-o parte. Deci să vorbim despre tânăr și despre tinerețe, să vorbim despre libertate și despre rău înțeleasa libertate degenerată în libertină. Și să vorbim despre cea mai actuală temă a lumii, care este femeia văzută dincolo de ceea ce mințile bolnave sau, dacă nu bolnave, pe cale de îmbolnăvire ale omenirii, au ajuns să cugete asupra femeii. Toate sunt foarte strâns legate. Sunt, de fapt, trei teme, sau o temă bifurcată pe de-o parte și după aceea trifurcată pe de-alta. Sunt multe lucruri de spus. Se poate face o introducere, se poate intra direct în subiect. Oricum am face, subiectul va rămâne neepuizat. De ce? Pentru că există un etern omenesc și mai ales există un etern feminin, înțeles în sens pur creștin, fără prea multă filozofie. Căci sunt foarte mulți oameni care la ora actuală cred în Dumnezeu, fac binele, dar nu cred în viața de dincolo. Cred în Iisus Hristos, cred că a înviat, dar nu cred că este o garanție a învierii noastre și că există rai și iad. Există o tendință extraordinar de periculoasă de a raționaliza așa de mult încât să rămânem fără fond, să rămânem numai la formă și tradiție. Tradiție de altfel cu mare rezonanță la poporul nostru, dar nu trebuie numai atât. S-a spus aici că noi toți suntem tineri. Într-adevăr, noi toți suntem tineri, întrucât sufletul nu îmbătrânește niciodată. Sufletul fiind scânteie din focul Dumnezeu. De aceea zice Mântuitorul Hristos, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Sau ce va folosi de a câștiga lumea toată cu toate aurăriile ei, cu toate mașinăriile ei, cu toată arhitectura ei, cu toată pictura ei, cu toate valorile ei, cu toate zăcămintele ei, dacă își va pierde sufletul? Ce îi va pierde? Nimic nu îi va folosi. Pentru suflet, omul trebuie să aibă toată preocuparea. Din păcate, preocuparea pentru suflet apare la o vârstă când omul nu are puterea fie de înțelegere, fie de săvârșire. Din păcate, noi ne rezumăm la preocuparea noastră de suflet numai la vârsta fragedă, după aceea ne prostim 40-50 de ani și ne revin mințile după aceea. La vârsta fragedă avem de-a face cu credință fără putere de a înfăptui prea mult, iar la penultima sau ultima noastră vârstă nu mai există puterea și resursele necesare, nu mai există pentru a plini și a face vie credința noastră. Rămâne dar toată puterea în plinătatea vârstei. Și după ce se formează copilul, credem că adolescența, tinerețea, maturitatea sunt vârstele cele mai potrivite pentru ca noi să facem voia lui Dumnezeu. Ori astăzi, exceptându-vă pe dumneavoastră tineretul României, în rest totul este de plâns. Avem de-a face cu o generație spre sfârșitul vieții, să zicem începând cu 60 de ani, chiar că urmează să trăim până la 96 de ani, avem de-a face cu o generație foarte tânără, copii care, sigur, sunt ușor de cultivat, putem semăna în sufletele lor, dar rodul îl vom avea peste 20 de ani, peste 10 ani. Vorbesc de plinătatea rodului, nu de roadele imediate, care sunt micuțe și plăpânde și firave. Și avem de-a face cu o generație în care nu mai sperăm decât cu puterea lui Dumnezeu, o generație care nu mai are loc să primească. Așa, de pildă, între 35 și 50 de ani se lucrează foarte greu cu omul. De aceea bisericile sunt pline cu oameni până la aceste vârste, sigur, sunt niște ani stabiliți arbitrar, și după 50 de ani. În schimb, Biserica Ortodoxă din România are marea satisfacție că tineretul a făcut o curbă extraordinară de mai bine de 4 ani. Biserica Ortodoxă din România n-a fost pregătită să facă față foamei și setei de spiritualitate de după evenimentele din 89. Au venit toate libertățile, dar Biserica Ortodoxă din România nu a avut această putere, nu a avut resurse. Dacă este cazul, putem aminti că ne lipsesc în România 1 milion de preoți. Suntem 11.000 de preoți, dintre care 8.000 activi, aproximativ, și ar mai trebui 1 milion. Cu 1 milion de preoți s-ar putea schimba fața României. Sunt preoți care au 180.000 de suflete în păstorire. Mai precis, nici nu iau, pentru că în afară de botez cu unie mormântare și o liturghie și ceva parastase, mai mult sigur că nu reușesc să fac. Sunt preoți cu 10.000 de familii, sau cu 5.000, sau cu 2.000, sau cu 1.000, sau cu 400. Și o parohie cu 400 de familii, asta ar însemna 1.200 de suflete. Este enorm ca să poți face pastorație la nivelul cerut și după această criză de mai bine de 45 de ani, cu mult, deci după această criză să reușești cu voința lor să redresezi starea spirituală. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă constată cu foarte multă mirare și satisfacție că evanghelizatorii de pe stadioane, curentele asiatice de tip yoga, etc., etc., au făcut un extraordinar serviciu. Serviciu, sigur, care nu l-au făcut voit, atitudine și pătrundere pe care noi am condamnat-o și o condamnăm, dar constatăm după 4 ani de zile că tineretul care a trecut pe la baptiști evangheliști penticostali, care a fost pe la yoga și pe la feluritele curente propovăduite, s-au reîntors și studiază și doresc să cunoască valorile inestimabile din tezaurul Ortodoxiei și în special Ortodoxia Română. Este un lucru care îl merităm din plin, pentru că după atâta furt din turmă, era și cazul să se mai întoarcă și la noi roata. Și aceasta este satisfacția. Tânăr, ca să înțelegem mai bine ce este omul, și să țin conferințe extraordinar de interesante în străinătate pe această temă, ar trebui să folosim o comparație care ne este foarte la îndemână. Și anume, omul poate fi asemănat în evoluția sa psihosomatică, dacă e să folosim termenul acesta, cu vinul. Să privim vița de vie. Nu crește așa oriunde. În al doilea rând, abia după 3 ani de rod. În al treilea rând, foarte pretențioasă la îngrijire. Ridică foarte multe probleme cu boli, cu dăunători. În sfârșit, rodește. La început, strugurele nu are niciun farmec, ba mai mult dacă devine, când devine aguridă, nu ne place deloc. Așa este și copilul. El se cultivă totul prezintă pericol și greutate. Însă vine toamna și se coace și strugurile este foarte dulce. Asta e copilăria noastră, extraordinar de dulce. Acum constatăm că a fost foarte dulce. Inocența copilului, dulceața strugurilor. După aceea se culege, se culeg roadele. Uneori la copil culegem roadele la 8 ani, chiar, la 12 ani. El ne aduce satisfacție. El însuși, pentru sine, ajunge să producă, chiar începând cu 14 ani. Acum mai puțin la vârsta asta. În vechime, adică așa, două generații în urmă, la 14 ani deja își câștiga, sigur, unii dintre ei își câștigau pâine. Urmează ceva foarte frumos. Urmează o perioadă și, sigur, această culegere înseamnă a pune strugurii la teasă. Și mustul este foarte dulce. Este adolescența care, de asemenea, ne-a lăsat niște amintiri teribile. Dar după câteva zile se întâmplă un lucru extraordinar. Vinul începe să se, mustul începe să se tulbure. Avem de-a face, dacă la, și la moldoveni se numește, da? Avem de-a face cu tulburelul. Asta e perioada aia de la 17 ani și 9 luni până pe la 23, chiar 25 până la 21, de la caz la caz. O tinerețe, o primă tinerețe care se poate tulbure. În același timp, tulbureul este foarte periculos, dacă vă aduceți aminte din toamna trecută. El urcă imediat și tulbură și mintea. Este plăcut, dar trebuie luat cu măsură. La această vârstă, tânărul trebuie să lucreze el însuși și să se lucreze cu el cu foarte multă măsură. Trec însă 2-3 săptămâni și încep să se așeze. Și trebuie tras o dată și a doua oară. Și până la urmă avem de-a face cu vinul. Foarte bun. Deci avem de-a face până la urmă cu culmea vieții. Și culmea vieții pe care Sfinții Părinți o stabilesc este 28 de ani. Și durează până la 33 de ani și jumătate. Am înțeles că atâția ani a trăit Mântuitorul Hristos pe pământ. Și așa s-au orientat și Sfinții Părinți. Tinerețea însă nu s-a sfârșit, ea se continuă printr-o etapă a vieții numită maturitate. Și vinul de ce trece? Peste timp, de aia devine mai bun. El mai păstrează din când în când legătura cu vița de vie. Și tânărul nostalgic adesea se întoarce la locul natal. Spun unii că la 7 km rază de locul unde te-ai născut, se găsește orice plantă pentru vindecarea oricărei boli ce ți-ar apare în corp. Asta este foarte important, unde te-ai născut și mereu întoarcerea, măcar așa în vizită, la locurile natale. Pentru că ele și-au pus amprenta asupra configurației tale sufletești. Urmează o învechire a vinului. Vinul vechi, vinul cel mai bun. Și legătura pe care vinul o păstrează cu vița de vie, ori de câte ori vița de vie înmugurește și începe să curgă sevă din ea, primăvara, vinul fierbe din nou în butoaiele beciurilor noastre. Există această legătură și nu întâmplător, bineînțeles, Hristos, Mântuitorul nostru, a ales ca element în Sfânta Jertfă vinul. Și nu întâmplător, pâinea făcută din grâu. Și vinul cel mai vechi e vinul cel mai bun. Poporul român a creat un proverb extraordinar. Cine n-are un bătrân, să-l cumpere. Așa de folositor este un bătrân cu experiența lui, cu trecerea lui cu tragerea continuă de pe boscă, cu această purificare de-a lungul vieții. Cam acesta este omul și cam acolo, în perioada care sper că ați înțeles-o, se încadrează tânărul. Am spus că noi încercăm să înțelegem, în același timp nu admitem amestecul lui Dumnezeu în intimitățile noastre, fără să ținem seama de unele, anume că nu există corp fără suflet și nici suflet fără corp. Atunci înseamnă că Dumnezeu creează sufletul în momentul formării corpului, deci în momentul zămislirii. Dacă Dumnezeu face acest lucru în acel moment, înseamnă că Dumnezeu este prezent cu lucrarea sa dumnezeiască în cele mai intime momente ale vieții noastre. Dacă ținem cont de acest lucru, atunci nu vom mai îndepărta pe Dumnezeu așa de ușor, nu din rea voință, crezând că nu se cade din momentele noastre. Dacă din trei familii, una în timp de 6-8 ani divorțează, închipuiți-vă care-i dezastrul în România. Înseamnă că există o lipsă de orientare în alegerea soțului. Înseamnă că există un dezechilibru și acest dezechilibru s-a creat de la prima sau primele prietenii. Și că pentru acela prietenia a fost un mijloc de a se distra, de a trece timpul, de a se simți bine, de a se plimba cu o fată pe stradă de mână și atât. Și-a lăsat răni și acum urmează să plătească cele ce se plătesc. Înseamnă că de acolo avem de-a face cu începutul dezechilibrului care în final duce la despărțire, duce la divorț, duce la copil fără ambii părinți, copii abandonați, copii, etc., etc. Atunci înseamnă că noi tinerii trebuie să fim mai aproape de Dumnezeu în aceste lucruri care ni se par nouă că sunt numai ale noastre. Femeia este mai puțin din punct de vedere al sacerdoțiului, știți că femeia nu poate fi preot, net superioară bărbatului. Noi ne exprimăm, fie peiorativ, fie chiar aiurea, cu termenul femeia, sexul slab. Ceea ce este o totală minciună, o deplină, o minciună perfectă. Pentru că femeia nu este sexul slab. Femeia este sexul fin, pentru că Dumnezeu a înzestrat-o cu finețe, în timp ce pe bărbat l-a înzestrat cu puterea bărbăției, bărbăție, cu putere. Însă această putere în niciun caz nu poate să eclipseze finețea femeii. Femeia are însă și un handicap. Handicapul de a iubi desăvârșit. Și este handicap sau este calitate în funcție de situație. Pentru că ea poate iubi desăvârșit, ea nu poate iubi decât o singură dată. Bărbatul nu reușește să iubească desăvârșit. De aceea el poate iubi de mai multe ori. Și pentru că am ajuns aici, ar trebui să înțelegem ce înseamnă iubirea. Că și capitolul acesta este de asemenea împărțit și spus acest triunghi micut în inima mea este intangibil. Există un termen în limba greacă care se numește fileu. și exprimă relația noastră cu ceea ce este înconjurător și care produce plăcere. Când privim așa florile, ne aflăm în starea aceasta de fileu. Când mângâiem o pisică, atunci se numește tot așa, fileu. Sau când privim un păun, de asemenea. Există un alt termen care se numește eros, ce care arată relațiile noastre existente între noi și sexul opus. Desigur, aici are puțin amestec fileo și ceea ce noi numim erotism. Erotism, dar în limitele pe care creștinismul le acceptă. Și avem și un alt termen care se numește agapi, și care exprimă iubirea dezinteresată, fie relația noastră cu Dumnezeu, fie relația noastră cu semeni. Deși avem de-a face cu trei termeni, termenul prim și cel de-al doilea trebuie în final să conducă la cel de-al treilea. Adică starea aceasta pe care o avem admirând natura trebuie să conducă la admirarea creatorului naturii. Inclusiv erotul, care are multe trepte și el, în final trebuie să conducă la termenul agapi, la iubirea aceasta față de semeni și față de Dumnezeu în mod dezinteresat. Pentru că erosul trebuie să meargă până acolo încât soția să vadă în soțul ei pe Dumnezeu și soțul să vadă în soție pe Dumnezeu. Și mai mult, soția să înțeleagă că ea reprezintă în familie biserica, taina aceasta mare este în Hristos și în biserică, zice Sfântul Pavel, iar bărbatul să știe că el reprezintă pe Hristos în familie și, reprezentând pe Hristos, să aibă comportamentul lui Hristos. Și anume, Hristos a iubit biserica, biserica fiind instituția divino-umană întemeiată de Hristos pe cruce în chip nevăzut prin vărsarea sângelui și în chip văzut la Rusalii. El a iubit biserica până la jertfă. Atunci dispare aerul de superioritate pe care de obicei îl are un bărbat în relație cu soția sa. Și atunci dispare complexul de inferioritate pe care o femeie, soția bărbatului, iată, îl are vis-a-vis de prezența lui. Aș încerca să vă reamintesc ceea ce se întâmplă la cununie și care fie ați trăit, fie ați văzut, la fiecare cununie. Așa cum stau miri acolo, cântărețul dascălul bisericii citește apostol. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri. Cum? Ca Domnul. Atunci bărbatul, de obicei mai înalt, întoarce puțin capul spre stânga și își privește mireasa. Și mireasa pleacă ochii. Dacă nu e așa, amintiți-vă că nu e așa sau e așa. Cântărețul continuă. Bărbaților, iubiți-vă femeile voastre. Atunci, mireasa ridică ochii, întoarce puțin capul spre dreapta și acesta nu pleacă capul, în sfârșit trăiește așa un sentiment. Pe de o parte, în prima fază a cuvintelor cântărețului, mireasa se cam întunecă la față, După aceea se luminează la față ea și se întunecă mire. Și ce vă povestesc acum, dacă e așa, să comentăm puțin de ce. Și dacă vreți să comentăm cel mai bine, să amintim un cuvânt neașteptat al Sfântului Efrem Sirul. Acel Sfânt Efrem Sirul care a zis: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvie, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grijii de șer, nu-mi-l da mie. Și cealaltă. Cel Sfânt din Chiștiu, care cu greu era adus în biserică ca să predice trăirea, el spune așa: bărbate, ți-a fost creată femeia din coasta ta, deci de la mijlocul corpului tău, nu din călcâiul tău, drept pentru care, bărbate, nu-ți juca femeia ta în picioare, zice el la vremea aceea. După aceea se adresează femeii și zice: femeie, din coasta bărbatului tău ai fost creat, nu te urca în capul lui. Și dumneavoastră zâmbiți, și el atunci s-a exprimat așa, ca să facă să înțelegem care este starea și locul fiecăruia într-o familie. Și spunem asta pentru că, cui să spunem, decât acelora care urmează sau care sunt înăuntru unei familii și care, sigur, trebuie să aducă acest aport extraordinar la mersul bun al bisericii. Este foarte adevărat că necesită toate acestea explicația mănunții. Însă de-a lungul vremii, cum s-a și obișnuit, știința a adus un aport extraordinar prin descoperirile și comunicările făcute. Și noi, religia în general, creștinismul în special, este foarte recunoscător științei. Pe de o parte, religia la vreme, iată cartea Iov, să zicem, a furnizat date foarte importante științe. În cartea Iov se află prima afirmație despre rotunjimea Pământului. După aceea, știința în timp a studiat și a descoperit că este așa. Știința ne spune, medicii spun, au cercetat cu deamănuntul, că în a 18-a zi de la concepere, inima este deja formată, este primul organ care apare. Codul genetic s-a stabilit clar și precis, este prezent din secunda conceperii. Deci oricine ucide un om format în prima secundă este un criminal. Asta spune știința. Codul genetic este bine stabilit. În a 18-a zi, deja inima e formată și funcționează. E primul organ. Când murim, dacă cineva vrea să vadă dacă a murit de mult, ne pune mâna la piept. Și dacă găsește încă puțin cald, înseamnă că n-am murit chiar așa de mult. Deci, ultimul organ din corpul nostru care se răcește este inima. Și când au fost cazuri de dezgropări din cimitire pentru stabilire de diagnostic sau de cum a murit, uneori probleme de crimă, etc., groparii mărturisesc că totul putrezise, mai puțin inima, abia intrase în putrefacă. Va să zic că inima apare prima și dispare ultima. De aceea Dumnezeu, când a creat femeia din coasta cea mai apropiată de inimă, n-a făcut-o oricum și la întâmplare, ci bine gândit. Pentru că noi spunem: te iubesc din toată inima. Adică ne exprimăm așa ca să arătăm căldura sufletească pe care dorim să o comunicăm celuilalt. Cuvântul inimă a rămas așa și poate să fie folosit ca să ne exprimăm sentimentele noastre față de celălalt. Dar, deși inima mai are ceva sinonime, între care și corp, niciodată nu cred că se iubește vreun băiat să spune unei fete te iubesc din tot corpul. Asta e imposibil să se găsească. Așadar, așa a creat Dumnezeu omul. Așa a creat-o pe Eva. Și de aici puterea extraordinară a ei de a iubi desăvârșit. Când spunem desăvârșit, nu ne oprim la acest eros pe care Biserica ia înseamnă că ca primă condiție în căsătoria a doi tineri, exceptând impedimentele canonice, bineînțeles, opune rudenii, etc. Ca primă condiție, Biserica așează mirii să se placă. Prima condiție. Deci iată, acolo unde credeam noi că Biserica trebuie să fie mai puțin prezentă, Biserica este prezentă și pune pe prima linie acest aspect. Ce se întâmplă cu o fată care iubește desăvârșit, care își deșartă sentimentele sale în prietenul ei și care nu se culcă cu el? Se întâmplă un lucru grav. Se deșartă de tot ce are. Acesta o părăsește, pe un motiv sau altul, și avem de-a face cu o fată care într-o altă căsătorie este goală pe dinăuntru. Și ea nu mai poate iubi, ar vrea. Rațiunea îi spune, încearcă, totul eșuia. Deci avem de-a face cu o a doua situație, adică o căsnicie nereușită. Pentru că o căsnicie fără iubire nu există. Așadar, atât noi fetele cât și noi băieții ar trebui să fim foarte atenți când întemeiem o prietenie. Pentru că acest lucru afectează destul ca totul în viitor să aibă această amprentă. Ce urmează pentru băiat? Urmează plata. Urmează un dezechilibru în viitoarea lui căsătorie, o nerealizare în viața lui, pentru că de fapt el a creat din coace un dezechilibru. Și atunci avem de-a face cu două familii dezechilibrate. Observați că am început să vorbim despre tineri și am ajuns aici. Totuși să revenim, dacă nu la primul subiect din cele trei, să revenim măcar la al doilea. Vom spune că suntem liberi să facem ce vrem. Așa este. Până și Sfântul Pavel vine și spune, sunteți liberi să faceți ce vreți. Dar vă avertizez că nu toate vă sunt de folos. Deci dacă nu toate ne sunt de folos, atunci înțelepciunea cere să fim foarte atenți ce și cum facem. Dacă nu mamele, atunci bunicele dumneavoastră aveau o tradiție extraordinară. Nu cumva să depășească distanța de trei sulețe soarele de pe cer, și fata să nu fie în casă. Pentru 1994, acest lucru pare că am deșucheat și chiar... Dar, din trei familii, una divorțat. De ce? Păi fata aia care se întinde pe garduri până la două noaptea, nu mai are putere. De ce? Pentru că numai că a sfințit soarele și nu mai are trei. Dar pământul a reușit și a învârtit jumătate așa și de fapt soarele urmează să răsară. Și în această pricină nu mai există putere. Și această deșertare este extraordinară, pentru că Sfântul Vasile zice așa: nu cunosc femeie, dar fecior nu sunt. Există deci o feciorie fizică și există și o feciorie psihică. Întrebarea este, în România, câți tineri mai sunt feciori psihic? Și sigur că rămâne o întrebare pentru toată România și o întrebare care ne-o punem singuri și ne răspundem singuri, fără să comunicăm la nimeni. Dumnezeu însă, de la întruparea Fiului Său încoace, din mila Lui, a lăsat și putința de a mai ameliora această stare. A lăsat spovedania și liturghia. Așadar, totuși ar mai exista scăpări. Discutabil însă, dacă mai avem putere, dacă găsim puterea, că dacă găsim puterea necesară, încă putem avea această întoarcere. Suntem liberi, dar de cap nu avem voie să ne facem. Deci libertinajul în creștinism nu există. Putem să facem caz de multe lucruri. Putem să nu ținem la formă. Putem să ne purtăm oricum. Putem să ne purtăm ca fete în pantaloni, putem să ne purtăm ca băieți în rochii, ca fete putem să ne punem pălării, ca băieți putem să ne punem basmale. Putem. Dar e nefolositor. Pe de o parte, Vechiul Testament zice, blestemat cel ce întrebuințează în mod invers îmbrăcămintea, se referă la sex. Și pe de altă parte, din punct de vedere psihologic, există mutații. Așa de pildă, dacă un bărbat spală rufe vreo 5-6 ani la rândul, bărbatul acesta pierde din caracteristicile sale de bărbat. Și dacă cumva e neînsurat, foarte greu se va însura, pentru că nu mai atrage nicio fată, pentru că fetele preferă ceea ce ele nu au, adică bărbăția, adică toate aceste caracteristici cu care bărbatul a fost înzestrat. Și dacă, să zicem, o perioadă lungă de timp, 5-6 ani, 8 ani, o fată este pusă la munci specifice bărbatului, aceasta pierde din finețe. Ce vedem noi că se întâmplă, femei în șantier, femei la drumuri și poduri, asta este crimă. Pentru că acele femei, discutabil câtă finețe mai au, de câtă afinitate mai sunt în stare, și discutabil ce fel de educație mai pot da copiilor lor, etc., etc., etc. De aceea, să fim foarte atenți cu copiii noștri, cu fetele noastre, cu mamele noastre, pentru că acolo unde au lipsit mamele, au dispărut uneori popoare, s-au destrămat imperii. Toate imperiile au pierit în momentul în care nu au mai fost mame. Domnul nostru cel Sfânt, Ștefan cel Mare, dacă nu găsea mame ca vrâncioaia, apoi nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Și dacă n-aveam noi de-a face cu mama lui Eminescu, care nu i-a trecut prin câmpul acesta al materiei, cenușii, să facă un avort, de asemenea mama lui Mihai Viteazul, etc., etc. Nu eram noi nici în poziția asta geografică și nici în această admirație, sigur, parțială, că ne aflăm la nivel mondial, că avem și defecte, dar avem și vârfuri. Să lăsăm, deci, libertinajul pentru păgâni, să folosim libertatea pentru noi creștinii în legea Harului. Noi trăim în legea Harului. Să nu uităm Eva cea veche a murit. Ea care nu greșise mai mult decât Adam. Dumnezeu a rânduit pe Eva cea nouă, Maica Domnului. Eva cea nouă este modelul vieții creștine pentru tot ceea ce este femeie. Și când spun femeie, mă refer la fetița, nu, de la fetița nou născută până la bătrâna care peste câteva ceasuri își dă Duhul. Mântuitorul Hristos și-a început activitatea sa la o nuntă. A sfințit nunta prin prezența sa la ea și începutul minunilor sale. Mântuitorul Hristos a fost însoțit de femeile mironosite, pe care duminică, ca și zi internațională a femeii, le-am sărbătorit și prin ele pe toate femeile creștine. Mântuitorul Hristos a fost părăsit de toți bărbații cu toată bărbăția lor și s-au încuiat în casă și stăteau încuiați de frica iudeilor. Și n-au deschis și Hristos a intrat prin ușile încuiate la ei. Bărbații au fost niște lași în persoana apostolilor și prin ei toți bărbații din toate timpurile, până la sfârșitul veacului. Iar femeile au manifestat cea mai puternică bărbăție, întrucât în disprețul soldaților romani au stat lângă cruce. Ba mai mult, Maria Magdalena a avut și intuiția și curajul să ducă la Ponțiu Pilat cu ouă, procon să intervină pentru grațierea lui. Și cunoaștem tradiția că a ajuns târziu, fusese răstignit și în durerea ei a așezat coșul sub cruce și a curs sânge pe ouă. Și de atunci tot înroșim noi ouă, spune tradiția Sfântă. Drept pentru care Mântuitorul Hristos se arată pentru prima dată femeii. În grădina Ghesimanii, prima arătare după înviere nu este către un apostol, către un bărbat, ci este către o femeie cu cuvântul bucură-te. Și cuvântul către femeile minunosițe, bucurați-vă. Și de atunci încoa noi ne tot bucurăm. Bucuriile noi le datorăm femei. Nu trebuie poate să amintim, dar pentru că am ajuns să vorbim despre aceste merite extraordinare, că singurul care a continuat să lupte pentru dreptate în problema procesului lui Iisus a fost Maria Magdalena, care ajunge în 6 luni cu corăbile la Roma și acolo reușește să sară și să ajungă la împăratul, care era de acum aproape bătrân, și poartă o discuție cu el despre Iisus cel înviat. Și acesta îl interesează, că era spre sfârșitul vieții, și interesează problema aceasta a învierii. Numai că la sfârșitul discuției el spune cam așa: și eu voi învia, da, și tu, împărate, toți vom învia, toți, și eu. Și atunci eu voi fi tot împărat. Ei, nu, atunci nu vei mai fi împărat, că toți suntem egale. Atunci încetează discuția, că nu-l mai interesează lucrul ăsta pe împărat. Dar reușește să îl determine pe acesta și apoi urmașul să îl exileze pe Ponțiu Pilat. Și Ponțiu Pilat moare în exil, reclamat de Maria Magdalena. Se întoarce în Efes, unde și moare, unde și ridicase o statuie Mântuitorului Hristos, în Efes. Aceasta a fost Maria Magdalena, care alături de Maria Egipteanca sunt cele mai mari curve ale omenirii. Și din cele mai mari desfrânate, închipuiți-vă că Maria Egipteanca se ridica 1 metru de la pământ în lumină, în rugăciune. Și 17 ani s-a rănit cu puține pâini și linte. Aceasta este femeia. Iar Maria Magdalena, care a auzit de Hristos între un general și un soldat, între 2 bărbați, reușește să obțină de la Hristos iertare. Și nu oricum așa. Simon, cel lepros, îl vindecase Hristos de lepră și purta numele acesta, aude că Maria Magdalena este la poartă. Trimite o slugă, alungă. Ea insistă, până la urmă vine și el, pleacă de aici, că eu am un musafire deosebit pentru mine. Nu-mi tulbura liniștea casă. Pun slugile să te alunge. Ea insistă, trece pe lângă el și ajunge la Hristos. Într-o încăpere înțesată care ascultau, de oameni care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci ea plânge și sărută picioarele Mântuitorului Hristos și rupe gâtul unui vas cu mir de nard și îl toarnă pe capul Mântuitorului Hristos. De altfel, comentatorii Noului Testament, Sfintelor Evanghelii, sunt aici în puțină discuție dacă a fost Maria Magdalena, dacă a fost o femeie, dacă a fost două, dacă a fost una sau cealaltă. Se pare că este vorba de două femei în diverse timpuri. Și toarnă pe capul Mântuitorului Hristos mir de nard. Și zice, iertate sunt păcatele tale, care scandalizează pe toți. Cum tu, învățătorule, în mintea lor, nu cunoști cine e asta, ce depravată e asta, ce necinste face poporului nostru că învârte lucrurile cu romanii și se culcă când cu generalul, când cu soldatul? Atunci Mântuitorul Hristos le pricepe inimile și zice, Simone, ia vino puțin. Un om avea doi datornici, unul datora enorm, unul foarte puțin. I-a chemat pe amândoi și a iertat. Ce ți se pare cam îl va iubi unul mai mult decât celălalt? Stă el să gândește așa și zice, da, sigur. Care? Bănuiesc ăluia care s-a iertat mai mult. Drept ai greu. Numai că pe tine te-am vindecat, acum m-ai invitat aici la masă, n-ai făcut nicio rânduială obligatorie. Nu mi-ai spălat picioare, nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Nu era rânduiala iudaică, la intrarea, la primirea musafirei. Dar această femeie pe care voi o judecați așa cum și este, iată ce a făcut. A plâns, mi-au dat picioarele cu lacrimi, mi le-a șters cu părul capului ei, a turnat mir de nar pe mine, care deja prefigurează ungerea de la moartea mea, se va spune oriunde, se va vesti Evanghelia acest lucru. Puțin ai primit iertare și puțin iubești. Ea mult a iubit și iată a primit iertare. Căci în ea erau 7 demoni, adică păcate cu nemiluită. Aceasta este femeia și noi așa trebuie să o înțelegem. Pentru că femeia este în stare de ridicare. Bisericile sunt mai pline de femei decât bărbați. Urmarea este că pușcările sunt mai pline de bărbați decât de femei. Drept pentru care mult datorăm noi femeilor și dacă femeia ar înțelege mai mult unde trebuie să fie, atunci lucrurile ar merge și mai bine. Pentru că Hristos a ridicat femeia de la starea de res vocalis, lucru vorbitor, sau și mai grav, obiect de plăcere, cum era în lumea păgână, a ridicat-o la starea de egalitate cu bărbatul. Dar cum? În relația Hristos-Biserică, zice Sfântul Pavel. De-a lungul vremii însă femeia a mai coborât. În seara s-a ridicat. De-a lungul vremii, femeia face greșeli. Dar nu face greșeli mai mare decât bărbat. Și de asemenea, de greșelile femeilor, sunt foarte vinovați bărbați. De ce? Pentru că bărbații sunt aceia care nu creează ambianța necesară într-o familie ca femeile să-și poată împlini menirea. Să nască copii, să educe copii, să crească copii. Și atunci femeia, mai vizibil decât bărbatul, recurge la o stare sau altă. Recurge la păcat, dar nu este singură vinovată de păcat. Nu putem da un procent, dar dacă așa am încercat, 96% din vinile femeii aparțin mai întâi bărbatului. De aceea noi greșim că spunem sexul slab și orice discuție despre femeie începe prin a o prezenta într-o lumină difuză și la un moment dat nici nu prea există. Parcă ar exista o lume a bărbaților. Deci, am putea încheia aici o primă parte a ceea ce s-a spus deja cunoscut. Sunt foarte sigur că toate acestea le-ați cunoscut. Poate eu le-am prezentat într-o altă formă. Și sunt și mai sigur că le-ați simțit de-a lungul vieții. Acum am putea continua, poate un pic mai eficient, dacă dumneavoastră a specifica mai amănunțit cam ce lucru din acestea sau altele ar trebui să punctăm. Și deci dacă am face așa, poate că am adus puțin aport împreună la ideea de mamă, femeie creștină, femeie dincolo de sex. Pentru că dacă femeia o vezi numai prin prisma sexului, atunci n-am realizat nimic. Pentru că o soție când pregătește ciorba și taie mărar și pătrunjel și ce mai pune pe acolo, lucrul ăsta îl face cu afecțiune. Și apoi când vii la masă tu ca soț și se așează farfuria în față sau spui singură că ai un pic mai mult bun simț că ea e mai ocupată și tu mănânci o ciorbă plină de afecțiune. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, atunci nu este cazul să ne mai căsătorim, că putem mânca mâncare și mai bună și mai diversificată la restaurant. Și dacă vreți, rufele se pot rezolva mai frumos la societatea asta, care nu știu dacă se mai numește acum NUFĂ. Iar dacă vreți ca să discutăm despre celelalte aspecte ale unei familii, relațiile conjugale, etc., etc., asta nici gând că se pot rezolva lucrurile și mai diversificat și altfel. Dar nu ăsta e scopul. Scopul este să vedem în soția noastră ceea ce Hristos a văzut în biserică. Și dacă reușim acest lucru, atunci totul îl bun. Dacă însă folosim soția noastră în creștinism, după 2 milenii de creștinism, ca obiect de plăcere, închipuiți-vă unde ne situăm în istorie. După 2000 de ani de creștinism, ne folosim soția ca obiect de plăcere. Acest lucru se întâmplă în zilele noastre. Ne culcăm cu soția noastră, dar tot ce rezultă din asta trebuie omorât. Și cu mâinile noastre o ducem la clinică, la uzina de omorât copii. Dacă cumva am avut ceva relații sau acum ne-am mai deșteptat, zicem noi, la minte, atunci începe și dăm pastile anticoncepționale și folosim soția noastră ca un simplu obiect de plăcere. Pentru că între noi și ea nu există decât un scop, plăcerea. Fructul plăcerii, care în cadrul căsătoriei, deci cununia religioasă anunează lucrul ăsta, fructul plăcerii care de fapt nu este păcat. Aceasta este situația reală. Ne folosim, nu generalizăm acum când spunem, ci numai spunem așa, ne folosim soțiile ca obiecte de plăcere. și condamnăm păgânismul de până în Hristos, care adusese femeia în stadiu. Hristos s-a silit până la jertfă și a ridicat-o în starea bine meritată ei, iar noi ne înjosim soția în halul acesta. Atunci înseamnă că ea nu mai este liberă, înseamnă că noi suntem niște libertini, înseamnă că zadarnic am fost tineri, că n-am știut să gândim, înseamnă că zadarnic avem tinerețe, că de ea nu profităm, și înseamnă... Adică ce a avut de spus, a spus, am proșcat cu noi în ea, de-aia tot a spus. Poate că astăzi nu spune de ajuns, are o prudență, poate chiar care o acuză. Dar biserica continuu trebuie să sesizeze. Și în încheiere trebuie să vă spun că în întrebările care le veți spune dumneavoastră, eventual scrise, dacă vă este greu să exprimați sau n-ați vrea neapărat să se știe cine pune întrebarea aceea, eu voi răspunde numai dintr-un singur punct de vedere, din punctul de vedere al bisericii și nu din punct de vedere personal. Pentru că noi, nu numai preoții, ci creștini, nu avem voie să avem puncte de vedere personale. Avem voie să avem idei, dar nu puncte de vedere. Avem voie ca în albia bisericii, curgerii de veacuri, a învățăturii bisericii, să adâncim cât dorim. Kilometri întregi avem voie să ne ducem în jos, în adâncime, și să găsim acolo lucruri extraordinare. Dar în afară de albie noi nu putem ieși. Pentru că dacă ieșim în afară de albie, înseamnă că sfâșiem cămașa lui Hristos, pe care nici soldații romani n-au avut curajul să sfâșie, ci au aruncat sol. Se afirmă adesea că toate religiile sunt bune, că toate credințele creștine sunt bune. Afirmația asta e total gratuită. Dumnezeu este unul, Dumnezeu a lăsat o linie de lumină a învățăturii. Dacă Dumnezeu este unul, dacă chiar omul este unicat în univers și în istorie, că nu seamănă doi oameni în istorie unul cu altul, nici gemenii nu seamănă. Și dacă puțin seamănă fizic, sub aspect spiritual, nu seamănă. Deci dacă toate acestea sunt, credința nu poate să fie decât una. Și Dumnezeu nu poate fi adorat decât într-un anumit fel și numit într-un anumit fel. Și când în loc de Dumnezeu spunem Allah, nu spunem același lucru. Și dacă în loc de Dumnezeu spunem Buddha, nu spunem același lucru. Pentru că tot, absolut tot, întemeitorii de religii, tot, Confucius, Buddha, Brahma, Mohamed, tot, au murit, au intrat în pământ și acolo au rămas. Numai întemeitorul nostru de religie creștină, Fiul lui Dumnezeu ocupat în Sfânta Fecioară Maria, în Sfânt, Fiul lui Dumnezeu mai înainte de veci, întrupat în veci, născut din Tatăl fără mamă, întrupat în mamă fără tată, numai acesta a intrat în mormânt și după 3 zile a ieșit singur din mormânt. Sunt persoane care prin metode specifice de control neurovegetativ reușesc să stea într-un mormânt 2-3 săptămâni. Și după aceea se dă pământul la o parte și acesta revine la viață. Credem că se întâmplă acest lucru, știm că e posibil acest lucru, admirăm acest lucru, dar acela nu iese singur din mormânt. Acela trebuie scos din mormânt. Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a ieșit singur din mormânt prin puterea dumnezeiască și n-a ieșit dându-se piatra la o parte, ci piatra a rămas sigilată și el a ieșit prin piatră. Și apoi, după ce s-a verificat pecetea, s-au verificat pecețile pietrei, atunci piatra a fost dată la o parte de un înger. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, care și-a vărsat sângele pentru noi, în acesta credem, avem foarte multe scăpări, extraordinar de multe scăpări. Dar avem așa o credință dreaptă, la care, dacă adăugăm faptele noastre bune și conlucrarea cu Harul Sfințitor, cele trei condiții ale mântuirii, atunci ajungem acolo unde Dumnezeu ne-a promis. Și această perioadă de tinerețe trebuie folosită și speculată în acest fel. Acum se pot face metanii, acum se pot citi scrierile Sfinților Părinți, acum se poate aprofunda Sfânta Scriptură, acum putem umbla prin orfelinate și prin spitale la cei amărâți, acum ne putem agăța de semenul nostru cu tinerețea care ne arată și ne caracterizează și să-l îndemnăm să mediteze că totuși s-ar putea să fie altfel de cum gândește el și să existe Dumnezeu și să necesite prezența creștinului la Sfânta Liturghie și privindu-ne așa și văzând tinerețea, mai și te întreabă unde ești, ce înveți? Sunt student, unde ești? La teologie? Nu sunt la teologie. La ce ești? La fizică sunt. Și știi tu atâtea lucruri despre Dumnezeu? Nu știu multe, dar am citit prin cărți. Deci voi, cu vârsta aceasta, puteți schimba fața României. Numai că trebuie să îndrăznim, trebuie să ne asemănăm femeilor milonosițe, trebuie să propovăduim, dar nu oricum, sigur, cu tact, trebuie să fim diplomați și după aceea Dumnezeu, la ceea ce seamănă, va fi foarte bucuros să ude și să culege roade. Că roadele vor veni în 20 de ani, în 50 de ani, nu ne interesează. Noi suntem datori să semănăm. Pentru că peste 20 de ani, colegul tău își va aminti de tine că ai stat în cameră cu el, că te-ai plimbat cu el, că ai fost în grupă cu el și că ai vorbit tu de ceva. Și când el este la limita puterilor și și-a agățat deja ștreangul de grindă, și stă așa, se gândește și zice, e încuiat, totul, lucrul este foarte sigur, e, să savurez puțin, să beau puțină cafea, să mănânc bine și mă voi spânzura. Și dacă Dumnezeu îl va lumina atunci, își va aminti de tine, să știi că salvându-l de la o asemenea faptă, să știi că tu te-ai mântuit. Pentru că nu trebuie să întorci decât un singur om ca să te mântuiești. Și se vor ierta ție mulțime de păcate, zice Sfântul Iacob, dacă vei întoarce un om. Ori acel om trebuie întors acum. Și cât se vor întoarce, nu știu. Dar noi să întoarcem foarte mulți, ei vor reacționa într-un fel sau altul și doar să îi vibreu. Acesta este tânărul, aceasta este tinerețea, aceasta este femeia, aceasta este familia, aceasta este starea în care noi trebuie să existăm. În rest, totul este permis, în afară de destrăbălare, în afară de libertinare. Tot ceea ce este bucurie este permis. Este permis orice, mai puțin lucrurile care nu au puncte comune cu Dumnezeu. Probabil veți întreba așa, este păcat cu tare lucru? Dar cu tare lucru. Și noi vă spune, da, este păcat. Dar puteți să nu ajungeți la această întrebare. Dacă vă veți spune o altă întrebare, ce ar face Hristos în locul meu? Acum eu vreau să pălmuiesc pe semenul meu întrucât mai enervat. Ce ar face Hristos în momentul ăsta? Și atunci se aduce aminte de poziția lui așa pe cruce, când zicea, iartă-le lor, Doamne, că nu știu ce fac. Asta ar face Hristos, ei bine, am să fac și eu. Acum eu doresc să mă duc la ștrand. Ce orez? Este ora 10. E duminică și vreau să mă duc la ștrand. Ce ar face Hristos în locul meu? Hristos ce ar face? Nu știu, dar ce face acum știu. Se răstignește pe masa Sfântului Altar, pe Sfântul Prestol, în chipul pâinii și a vinului, și o trebuie să fiu acolo martor la patimile, răstignirea, moartea, învierea și înălțarea lui la cer. Așa că mă duc la biserică. Bun. Și ca să rezolv mai ușor problema portului meu, privesc la Maica Domnului. Ei bine, nu o să avem portul acela pentru că este un port caracteristic lumii ebraice. Sigur că oamenii se adaptează și vremurilor, dar văd acolo multă simplitate, merg pe stradă, nu mi-e frică de țigani, că rămân fără lobii urechilor și e foarte bine. Ce ar face Maica Domnului în locul meu? E bine, s-a rezolvat. Și atunci scăpăm de aceste întrebări foarte ușor. Ar trebui să oprim, dacă nu de bună voie, forțat, pentru că urmează, sunt sigur, altele și altele pe care dumneavoastră încercați să le punctați și mai bine ca mine prin întrebări. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, să nu vă fi așteptat că vă vorbi cineva de ținuta celor, am înțeles că ați mai ținut vreo 20 de conferințe până acum. Eu sunt un preot obișnuit, nici măcar la Vălenii de Munte, cum a scris voi acolo, într-un sat de 227 de familii, undeva izolat, și mai țin așa conferințe că sunt mai liber din pricina micinii parohiei. Atunci pe unde m-au chemat, am ținut conferințe la nivelul ăsta. O conferință nu trebuie să se prezinte la nivelul. O conferință trebuie să se prezinte la un alt nivel și tratarea temei se face după legi, prescripții bine stabilite. Însă acestea le-ați câștigat până acum la aștia 20 și urmează alți 20-40 care vă vor ține conferință la nivelul cerut, sigur, academic, cum și dumneavoastră academic. Mulțumesc!
Mulțumim părinților pentru cuvânt și v-aș ruga, deci, fie scris, fie verbal, să puneți părinților întrebări, să profităm de faptul că este aici în mijlocul nostru și să aflăm răspunsul la întrebările care ne frământă. Sunt sigur că sunt foarte multe întrebări vis-a-vis de această temă.
Dar nu te, Dumnezeu, de ce? Eu nu cred că părinții își condamnă copiii toată viața. Dar nu am știrești lucruri, nu mai ar fi. Dar aminte Dumnezeu că El este numai iubire. Eu nu cred că Dumnezeu că condamnă omul cu veșnicie. Păi iertați, poate că te ranjează întrebarea. Eu o nelăbărie de întrebare. Dacă mi-ar puteți să dați văd să argumentați existența iadului de veșnicie,
adică mulțumirea asta anticipată e interesant. Deci, noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământ. La început înseamnă începerea fugerii timpului. Sfânta Scriptură așa zice, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământ. Dar înainte de acest început, a mai existat ceva. Acest ceva nu are finalitate și se numește eternitate sau veșnicie. Aici Dumnezeu Tatăl a născut pe Dumnezeu Fiul și a proces pe Duhul Sfânt.
Ne-am permis și am reprezentat graficul Dumnezeu, Dumnezeu să ne...
Aici Fiul este născut din Tatăl în eternitate. Duhul Sfânt este proces în eternitate.
Dumnezeu este din veșnicie.
Dumnezeu a creat omul. Ca și cununa a creat. A încercat să aducă o participare din partea omului la creație. Să aibă și el un merit. Și a dat posibilitatea omului să fie în stadiul de a nu muri. Dar, înainte de a-și câștiga această stare, el a avut starea de a nu putea muri. Deci a fi putut să realizeze lucruri. Pose non mori, spune la tine. Și, dacă ajungea mai departe să asculte, putea să ajungă la altă stare, non posemon, de a nu putea. Și a zis așa, de aici să nu mănânci. I-a explicat că toți pomii sunt la fel de dulci, la fel de gustoși, dar de aici să nu mănânci. Bine, Doamne! Adam și Eva au călcat această poruncă a tutării. În ce constă? În mâncare. Nu mâncarea a deranjat pe Dumnezeu, ci neascultarea. De atunci și până la anul 749 de la întemeierea Romului, cum se măsura timpul, Dumnezeu a condus omenirea și apoi a și ales un popor și atunci a trimis pe Fiul Său, cel unul născut, mai înainte de veci, l-a trimis în veci, adică în timp, în Sfânta Fecioară Marie. Deci Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu născut mai înainte de veci, din Tatăl, întrupat în veci, în timp, în Sfânta Fecioară Maria, fără Tată, precum înainte de veci, fără de Tată. Dumnezeu este Cel ce a greșit. Cum a greșit? Că ni se pare expresia inversă, că asta se potrivește omul. Dumnezeu a greșit mult în iubire. Figurativ exprimându-ne, așa a fost. Așa a iubit de mult, încât deși știa, Dumnezeu are creștini. Dumnezeu nu predestinează, dar are creștini. Iată, a creat-o. Repararea acestei greșeli, mai precis plinătatea iubirii, s-a rezolvat aici. Omenirea a și schimbat numărarea anului. Anul 1 de la nașterea lui Hristos.
acum ne aflăm în anul 1994. La 33 de ani Hristos se răstignește, 33 de ani și jumătate, moare, răscumpără neamul omenesc, din iubire rezolvă problema omenică și lasă, prin dumnezeiescul botez, posibilitatea curățirii omului. Până acum, toți drepții Vechiului Testament erau în Șeol, în locul întunecos, Avraam, Isaac, Iacob, Moise, Aaron, patriarhii, prorocii, Sfântul Botezătorul, ucis timp de iros prin tăierea capului, ajunsese în Șeol și tot întrebau: ei, nu s-a născut Mesia despre care am prorocit noi, care a fost nouă promis? Nu s-a născut Mesia. El a fost întrebat: da, s-a născut, chiar eu l-am botezat. Cum? Uite așa. Bine, atunci, după răstignire, Hristos, dându-și sufletul cu Duhul, deci s-a pogorât în iad și a ridicat pe toți drepții Vechiului Testament. De la el, mergând învățați toate neamurile, botezând prin Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, de la el, prin dumnezeiescul botez, tot putem intra în Împărăția Cerului. Prin răstignirea lui pe cruce s-a realizat mântuirea obiectivă. Adică a început să curgă un râu din care, dacă vrem, bem. În momentul în care vrem și bem, înseamnă că ne-am însușit mântuirea și atunci mântuirea obiectivă de mine pentru noi, mântuirea subiectivă. Hristos a răstignit pentru toți oamenii din toate timpurile, cu condiția ca omul să vrea. Dumnezeu are multe însușiri, între care, sigur, comparativ cu ale noastre. Noi suntem buni, El este atot bun, noi suntem drept, El este atot drept. Aceste două însușiri dau multe lucru în manifestarea Lui, lor, Lui Dumnezeu. Dumnezeu este și atot bun și atot drept. În virtutea bunătății ar trebui să ne ierte de toate păcatele, dar în virtutea dreptății trebuie să se creeze un echilibru. Dumnezeu este atot bun, așa precum dumneavoastră spune, și ar trebui să ne ierte și să nu ne condamne pentru oarecare păcate, chiar mai grele, pe toată durata veșniciei, care de fapt nu are durată, care este veșnică, nu? Avem de-a face cu infinit. Dumnezeu a lăsat posibilitatea curățirii noastre prin Sfântul Botez și prin al doilea botez și pe al nenumăratelea botez, care este taina Sfintei Spovedanii. Dat mi-a mie putere în cer și pe pământ, drept aceea mergând după țați toate neamurile, cărora veți iertare păcate, v-am spus deja 3 versuri, vor fi iertate, cărora veți ține în cer și pe pământ. Este această putere dată apostolilor, episcopilor, preoți, puterea de a te curăți. Și atunci venim și spunem: am săvârșit un păcat, dar ai avut puterea să te curățești de el. Dacă tu nu te-ai curățit de el, Dumnezeu a sădit în tine conștiința și conștiința este aceea care te rânduiește în iadul veșnic sau în raiul veșnic. Noi spunem că Dumnezeu pedepsește. Nu e adevărat. Dumnezeu nu pedepsește. Noi spunem, în vorbirea noastră curentă, Dumnezeu pedepsește. Nu e adevărat. Dumnezeu numai își ia puțin mâna de pe noi și atunci diavolul își face de cap. Dumnezeu cel mult slobozește acțiunile diavolului asupra noastră. Pentru că Dumnezeu, fiind atot bun, El nu poate pedepsi. Nu poate, nici nu vrea, dar nu poate. Pentru că atunci ar depăși această însușire a Lui atot bunătate. Dar pentru plinirea atot dreptății, Dumnezeu lasă să se producă acest echilibru. Dumnezeu nu condamnă căderea omului. Dumnezeu condamnă lipsa voinței omului de a se ridica. Așadar, dacă Hristos s-a răstignit pentru noi și a vărsat sângele până la ultima picătură, dacă Hristos a înțeles cât poate omul, că de-aia s-a întrupat în chip de om, a luat chip omenesc, ca să vadă cât poate duce firea umană. Și a văzut că se poate duce. A mers, și-a dus crucea, a postit, s-a rugat, a răbdat de foame, a plâns, a înțeles durerea, a putut să verifice ce stare ai când cineva te pălmuiește pe nedrept. Și a ajuns până acolo să spună iartă-le lor că nu știu ce fac. Iartă-le lor, Părinte, păcatul. Deci dacă el a făcut toate acestea, dacă a înțeles slăbiciunea firii umane, dacă a lăsat botezul pentru anularea păcatului strămoșnic și spovedania pentru celelalte păcate, și dacă omul nu vrea să se adapte din izvorul răscumpărării lui, atunci este foarte drept ceea ce conștiința noastră va hotărâ. Iadul veșnic. Singura discuție probabil rămâne de ce veșnic. Iată de ce veșnic. Pentru că și raiul este veșnic. Pentru că au existat toate posibilitățile să eviți raiul veșnic. Dumnezeu ar vrea să te ierte, dar conștiința ta nu te lasă. La dreapta sau la stânga o vom lua în urma sentinței conștiinței noastre. Sfântul Vasile cel Nou, în cele 24 de vămi ale păstucului, istorisește acolo un lucru, și anume că după ieșirea sufletului, sufletul este condus de Îngerul Păzitor prin toate locurile unde a umblat în toată viața lui. De ce? Ca să-i arate. Acolo ai făcut bine, acolo ai făcut rău. Aici ai zis așa, aici ai ajutat bolnavul acesta, aici ai făcut, ai citit din Sfânta Scriptură, în cutare zi, la cutare oră, la cutare secundă, ai lipsit de la Sfânta Biserică. Omul, sufletul omului, își amintește totul, ca apoi, la 40 de zile, după moarte, să-și primească confort sentinței conștiinței sale, dreapta răspătire provizorie, până la a doua venire a Mântuitorului Hristos, când definitiv urmează să moștenească o stare sau altă. Așadar, Dumnezeu nu poate fi comparat cu părinții care pedepsesc copiii. În cazul acesta. Pentru că nu Dumnezeu este Cel care zice tu la iadul vezi, ci conștiința ta hotărăște acest lucru. În părerea de rău a lui Dumnezeu. Și așa sunt lucrurile, deci iadul veșnic este acela pe care noi îl pregătim, precum tot noi suntem aceia care putem să ne pregătim raiul veșnic. Acum, ce este raiul și ce este iadul? Și raiul și iadul sunt niște locuri și niște stări. Pentru a ne putea explica mai ușor cum sunt aceste stări, noi și chiar Sfinții Părinți au făcut uz de comparație. Iadul este plin de foc și de șerpi veninoși și toate lucrurile acestea sunt fricoșătoare. Dar iadul nu este ceva material. Pentru nici raiul nu este material. Focul din iad, de fapt, este focul conștiinței noastre. Raiul este plin de porci, de frumoși, păsări cântătoare, etc. Dar toate acestea sunt nematerialne. În asemenea situație, desigur, problema iadului și raiului nu poate fi pusă decât veșnic. Iadul Mântuitorul Hristos a zis așa: duceți-vă de la mine în iadul cel veșnic și veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția cerurilor gătită vouă. Deci și o împărăție a luminii și cealaltă a întunericului au aspecte în ceea ce noi acum încercăm să explicăm de veșnicie. Există totuși niște șanse, tot în mila lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă până aici, adică până la sfârșitul lumii, acum suntem în 1994, sfârșitul lumii poate fi începând cu secunda aceasta și
Poate fi și peste 2000 de ani, și peste 3000 de ani, și peste sute de ani. Sfârșitul lumii este în mâna noastră, nu în mâna lui Dumnezeu. Omenirea își apropie sfârșitul sau și îl depărtează în funcție de starea morală. Există șansa ca până la înfricoșătoarea judecată, cei vii să poată interveni pentru cei morți. De altfel, aici dumneavoastră ziceți, și noi zicem în egală fel, Bog da prost. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să primească. Ce să primească? Colacul? Dumnezeu nu are nevoie de colaci. Ce să primească? Ceea ce dăruiești tu? Nu, nu are nevoie Dumnezeu de aceea. Să primească dragostea cu care tu, om drag al sufletului aceluia, faci ceva în numele Lui. Căci în lumea de dincolo nu mai avem nevoie decât de dragoste. În lumea de dincolo nu ne întreabă nici cât am postit, nici ce am făcut, câte rugăciuni am făcut, nici nimic. Nici de numărul păcatelor nu mai suntem întrebați. Ci suntem întrebați numai de unul. Câtă dragoste am făcut? Și sigur că această dragoste se manifestă prin milă. În asemenea situație, deci, noi până atunci putem interveni cu parastase, cu milostenie, cu liturghii pentru sufletele morților. După aceea, cu părere de rău pentru fiecare dintre noi, urmează mai urmește. Totuși, de ce se naște această idee? Este o idee nu numai a dumneavoastră, de altfel la dumneavoastră este numai parțial, pentru că am înțeles că totuși aveți multe deasupra, este o idee. Părerea ne convine că există misia, scuza, că nu există rai, afirmă din misia noastră că nu-i convine că nu se duce acolo. Că nu există iad, afirmă nu-i convine că tocmai acolo este el destinat prin faptele sale. De pentru care acesta rămâne misia. Cât am răspuns, cât de lămuritor, discutat. Oricum Noul Testament afirmă veșnicia iadului, veșnicia raiului. Oricum Dumnezeu nu poate fi comparat cu părinții care pedepsesc, pentru că Dumnezeu nu pedepsește. Iar veșnicia iadului o stabilește conștiința
omului.
Așa. Le țin pe părintele astea. Da, sigur.
Problema chiar.
Are părere de lucru, sigur.
Rămâne părere de lucru.
Sigur, Hristos continuu se răstignește sub forma pâinii și a vinului, continuu sângerează pentru noi. În același timp, continuu înviază, continuu se înalță la ceruri, continuu ne oferă nouă această șansă. Pe de o parte, prin rugăciunile celor, să zicem că cineva a ajuns în rai, sufletul. Cei de pe pământ nu știu unde e în rai, iad, se roagă. El nu are nevoie de rugăciunile lor. Dar prin rugăciunile lor, el progresează mai aproape de lumina preasfintei creii, la rândul lui se roagă lui Dumnezeu pentru cei ce se roagă pentru el și astfel se face legătura între biserica luptătoare și biserica biruitoare. Să începem cu bilețele. Dacă avem un prieten care aparține unei alte confesiuni sau practici yoga, cum trebuie să ne comportăm cu el? Aici ar mai trebui o mică explicație. Cum ți-ai făcut acest prieten? Conștient sau inconștient de pericol? Dacă este conștient, atunci ești de acuzat,
dar sigur, sunt soluții și pentru tine. Și dacă nu ai avut idee despre ceea ce înseamnă, atunci sigur că nu ești așa de condamnat și mai mult meriți să te ajutăm. Noi trebuie să privim în fiecare om chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chip înseamnă rațiune, sentiment, voință. Asta înseamnă chip. Omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci chip înseamnă rațiune, sentiment, voință. Iar asemănare înseamnă posibilitatea de desăvârșire. Până la unirea cu Dumnezeu. 100 de persoane, dacă cunosc lucrul ăsta, exceptând teologii, bineînțeles. Chip înseamnă rațiune, sentiment, voință. Cele trei însușiri ale sufletului. Asemănare înseamnă posibilitatea de desăvârșire. Deci, noi trebuie să privim pe orice om, botezat, nebotezat, negru, musulman, indiferent de orice gândire alături, ca pe chip al lui Dumnezeu. Că e un chip întunecat în el. Da, există întunecarea chipului Dumnezeu. În același timp, trebuie să privim foarte realist. Te iubesc acolo unde ești tu, când tu ești în nevoie de moarte sau necesiți un ajutor care nu mai are cine să-l primească. Însă eu nu iubesc ceea ce tu crezi, nu iubesc ideile tale. Eu nu iubesc la tine faptul că tu vrei să te umpli de tine însuți. Pentru că yoga este metoda umplerii omului de sine însuși. Atât. Yoga, asta e definiția yoga. Umplerea omului de sine însuși egal yoga. Ce este acum asceza creștină? Asceza creștină este umplerea omului de Dumnezeu. Dacă știți lucrul ăsta, ați dărâmat pe toți practicanții yoga și pe yogi. Și nici nu mai ați de scoală de mormânt după 3 săptămâni de stare. Dacă știți lucrul ăsta. Yoga este umplerea omului de tine însuți. Te-ai umplut de tine însuți, ai început să-ți controlezi sistemul neurovegetativ, miști mușchii, torni apă în tine, faci spălături la stomac, te așezi în cap, stai 4 ore cu picioarele în sus, postești 80 de zile, te controlezi, îți oprești inima, după 3 săptămâni, 4 săptămâni, 12 zile, depinde, așa, iar să bată, etc. Da, și? Foarte bine ce faci. Și? Ce asta, o metodă religioasă? Nu. Yoga este o chestiune pur științifică. Este o metodă științifică de autocontrol. Numai că yoga a făcut marea greșeală de milenii, să amestece gimnastica în sine cu aspectele religioase. Și din asta a ieșit un compromis și o escrocherie. Yoga în Asia n-are nimic comun cu creștinismul, pe când yoga în România are total fals puncte comune cu creștinismul. De aceea unii au făcut și marea greșeală să rostească conferințe, să țină conferințe cu tema yoga și creștinism. Asta este culmea aberației. Yoga și creștinism. Nu poți să discuți despre yoga și creștinism. Creștinismul este viață, yoga este metodă. Știința are un plan, religia alt plan. Știința cercetează fenomenele inventate de Dumnezeu. Religia prezintă pe Dumnezeu și creatura ei. Niciodată știința nu poate fi în contradicție cu religia. Și nici religia în contradicție cu știința. Pentru că obiectele de cercetare la care se referă sunt pe planuri diferite. Și revenind la yoga, yoga nu are niciun punct comun cu creștinismul. Nu că s-ar asemăna pe aici cu colea, că scopul e același. Nu are niciun punct comun. De ce? Yoga e o metodă, creștinismul e viață. Yoga nu are niciun punct comun cu Iisus Hristos. Deși mari yogini din România, în special la București, fac această afirmație că ei cred în Iisus Hristos. Ba mai mult, afirmă că au cercetat raza aurei Mântuitorului Hristos, care este de 600 de metri, și al lui Buddha era numai de 40 de metri. Și că Iisus Hristos a fost un om extraordinar. Și așa, într-o sală de 5 ori cât a stat de mare și de plină, a reușit în 1990 o studentă să înfrângă pe unul care se numește Bivolar, și care e marele nebun al României la capitolul învârtelii ăsta. Și care în vară la Costinești n-a avut altceva de făcut decât să așeze gol în mijloc și în jurul lui tineri și tinere la fel de goi se mișcau așa, următorul cerc invers și tot așa, nu știu câte cercuri. Ore întregi de nudism, în învârtire un cerc așa de tineri, celălalt învârtit așa. Apoi să creadă el că ne duce el pe noi, că noi îi mirosim de la început. Și a avut și neobrăzarea să spună așa, cine nu reușește să facă yoga, și făcea cu mâna așa, măcar să meargă la Părintele Galeriu, la Sfânta Liturghie. Auziți, e scrocherit. Liturghia e pe undeva și yoga este pe acolo. Auziți? Și studenta asta i-a spus așa, domnule Bivolaru, crezi în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii sau nu? Și Dumnezeu a rânduit și dracu i-a blocat maxilarul și n-a putut să scoată nici că cred, nici că nu cred, nici să mai dea nicio explicație, l-au hoiduit toată țara și au plecat. Extraordinar, o studentă, extraordinar ce a reușit să poată să îl întrebe ca să-l blocheze. Acum s-a ivit un altul, se numește Mario Vasilescu. Ăsta e mai... La ora 10 ne adunăm cu toții și ne concentrăm. Când? Duminică. Când? Când începe liturghia. Când începe liturghia, adună și el tineretul, care se duc, sigur că se duc destul de mulți, din păcate, din fericire însă alții, mereu alții. Că după o perioadă de timp, eu am predat o serie de cursuri, fiindcă acum trebuie să le încheiem la Politehnică, la Fizică Atomică, și am studenți care vin din ospiciu la curs. Părinte, eu vin din ospiciu. Cum din ospiciu? Eu am făcut yoga 2 ani jumate. Și am ajuns în ospiciu, sunt conștient unde sunt și acum de la cursul de la Mata, acum mă duc înapoi în ospiciu. De ce? Trebuie să îmi revin că, dacă încep să mă rog, uite așa încep. Cum au îndrăznit ăștia după 2000 de ani de practici creștine aici? Când am avut noi aici pe Paisie Velicicovski, pe Nicodim de la Tismana, toți cu rugăciunea minții, cu practici extraordinare, cum au venit ăștia să ne spună să ne concentrăm? Închipuiți-vă dumneavoastră. Trist este că intelectualitatea este foarte prinsă. Dacă nu, de yoga, de paranormal. Paranormal, auzi, prostia prostiilor. Hristos vine, se întrupează normal, în chip de om, numai atâta la schimbare. La schimbarea la față își arată slava sa, se întrupează normal, viețuiește normal, mănâncă normal, totul normal, în afară de păcat. Iar noi, paranormal. Bioenergie. Bioenergie există, dar nu o miști tu. Nu o miști tu cum vrei și mai ales cu principiul Yang, Jung, etc., etc. Asta nu se poate. Dacă noi acceptăm relația știință-religie, la modul, un medic cunoaște corpul uman, cunoaște pe unde trec nervii, pune mâna pe bisturiu, se închină și spune, Doamne, ajută-mă, să nu ating un nerv la mușchi pe. sau pe unde face el operație. Doamne, ajută-mă să reușesc. Asta este relația religie-știință. Religia nu se amestecă în știință, se roagă pentru bunul mers al științei și atunci. Deci, domnule sau domnișoară, ca răspuns la întrebarea aceasta, iată cum ar sta lucrul. Nu cred că persoana respectivă te poate iubi puternic, că ai nevoie de iubire, dacă nu se încadrează pe linia celor 2000 de ani de creștinism. Adică pentru creștinism, și anume pentru ortodoxie, Brâncoveanu și-a pierdut capul văzând căderea capului fiecărui fiu executat acum. În asemenea condiții nu se poate să avem de-a face cu asemenea oameni, indiferent cât de puternice ar fi sentimentele. Sigur că ruptura între zi e directă și gata, nu se mai întâmplă. Nu. Trebuie purtată o discuție, trebuie văzut, trebuie să vedem, acceptă să steie de vorbă cu oameni care cunosc problema, oameni de o parte și de alta, bineînțeles, și dacă acceptă, atunci se va produce o iluminare. Dacă nu acceptă, înseamnă că dacă nu iubește pe Dumnezeu, niciun caz nu te iubește și nu te va iubi pe tine. Că și așa cuvântul ăsta, te iubesc, este foarte greu și foarte gol în același timp. Adică prima minciună care o spune un tânăr unei fete este cuvântul te iubesc. Asta e prima. După asta, după minciuna asta, o perioadă de timp trece așa și deodată ajunge să constate că există ceva. Și el exprimă într-un termen sau altul că s-a îndrăgostit. Și iar îi spune, te iubesc, iar nu. După aceea constată că relațiile sunt puțin mai strânse și lucrurile trebuie gândite serios. Și apoi urmează iubirea. După aia urmează iar îndrăgostirea. Și după aceea iubirea, și iar îndrăgostirea. Și dacă vă uitați din când în când pe stradă, poți să vedeți bătrâni de 96 de ani plimbându-se de mână pe stradă. Aceștia au ajuns cu adevărat la iubire. De ce? Pentru că o viață întreagă au trecut prin aceste stadii. Iubire, îndrăgostire, iubire, îndrăgostire. Și dacă au mai avut și șansa să cunoască cele trei elemente și să privească în celălalt ca la Dumnezeu, atunci lucrurile au fost foarte bine puse la punct. Deci, atenție, nici nu îl îndepărta rapid, dar nici nu ține mult dacă mai rămâne pe linia. Bun. Se spune că diavolul nu-ți poate pătrunde în gândurile tale. Așa e. Dar ți le poate intui. Atunci cum reușesc toate ispitele să ne invadeze mintea? Cum îl putem învinge pe diavolul al cărui glas răsună în noi? Deci, diavolul nu-ți pătrunde în gând, dar îți intuiește gândul din gesturi și mai ales după o experiență oarecare deja te citești. De aceea când vrem să facem un bine, trebuie să nu-l spunem, să nu-l discutăm cu nimeni, ca să nu avem piedici de la diavol. Vina nu este că ne vin gândurile. El nu pătrunde în gândurile proprii, el poate aduce gânduri. Deci vina nu este că diavolul ne bântuie cu gândul. Pentru că vina noastră nu e că bate vântul. Vina noastră este că bate vântul și nu intrăm în casă. Vina noastră este că Dumnezeu ne-a lăsat cămara unde să intrăm și unde să ne ferim de aceste gânduri, cămara inimii noastre. Îndulcirea cu acele gânduri, preocuparea pentru acele gânduri sunt marea problemă. Și nu gândurile în sine. Dacă ele sunt îndepărtate, vina noastră nu este. Deci răsunetul diavolului, glasului diavolului în noi, într-un mod direct sau mai puțin direct, se face în două trepte. Prima treaptă este despătimirea, despre care noi vorbim cam puțin. Și a doua treaptă este îndumnezeirea, despre care vorbim foarte mult și dorim să avem tangență foarte mult cu această problemă. Toată lumea vorbește despre îndumnezeire, dar puțin vorbesc despre despătimire. Cam atât. E păcat doar ceea ce conștiința ne spune că e păcat. Da, așa e. Dar există și aici o condiție. Să nu cumva becul conștiinței, conștiința e ca un bec foarte luminos, să fie îngrobodit, înfășurat, că atunci becul nu mai luminează decât difuz. Și în lumină neclară nu putem distinge binele de rău. Deci când conștiința este dreaptă, este clară, precisă, nu e laxă, nu e pervertită, atunci e valabil lucrul ăsta. E păcat doar ceea ce conștiința zice că e păcat. Sunt foarte mulți oameni care au conștiința așa de pervertită, încât fac răul și spun ce este păcat. Atunci aceea nu mai este conștiință la care să faci referire, că ce zicea că e el și ce nu e nu. Știu că o anume faptă este păcat de la preot, părinți, ora de religie. Dar dacă conștiința mea nu îmi spune că această faptă este un păcat, atunci eu păcătuiesc. Deci nu spune că e păcat din pricina faptului că conștiința ta nu este lăsată să lumineze total în sufletul tău. Este posibil că atât preotul, cât și părinții, cât și la ora de religie, ai afla că e păcat, ceea ce nu e păcat. Să lăsăm loc de o excepție. E posibil și asta. Însă problema aceasta se rezolvă așa cum am spus mai înainte. Ce ar considera Hristos? De altfel și întrebarea la un preot, sau la un mare duhov, sau la un mare om, trebuie să se adreseze așa. Ce zice cartea despre, nu ce părere aveți despre. Și atunci se spune, cartea spune așa. Și sigur că biserica procedează în două feluri, cu acrivie sau cu economie. Cu acrivie, adică foarte strâns, și cu acrivie cu multă îngăduință. De la cal la cal. Când omul este mai slăbut, ei lăsați mai încet, și cu canonul, și cu pretențiile, și cu ceea ce crede. Când omul este foarte încrezut în sine, foarte puternic, chiar dacă nu are mândrie, atunci el trebuie să fie în procedura bisericii numită acrivie, poate cu multă strictețe, ca el să poată da roade. Dacă păcatul a intrat în lume prin femeie, Eva, e tot atât de adevărat că el a ieșit tot prin femeie, Sfânta Născătoare Dumnezeu, așa e. Atunci de ce femeile sunt considerate încă păcătoase, mult mai păcătoase decât bărbații? Din pricina faptului că, în special, bărbații sunt foarte proști și fac această afirmație. În special. De ce femeile în anumite perioade nu au voie să intre în biserică? De ce nici măcar măicuțele, călugărițele care și-au ales ca mire pe Mântuitorul Iisus Hristos nu au acest drept? Din pricina faptului că în corpul lor atunci au loc foarte mari transformări. Și aceste mari transformări dau foarte mult, de foarte multe ori tulburări. Și Dumnezeu iubește omul liniștit în biserică. Și scopul, unul din scopurile prezenței noastre în biserică este această liniștire. Acesta este motivul. Pentru că în acest lucru nu este un păcat prin lipsă de la Sfânta Biserică. Pentru că o femeie într-o asemenea perioadă, în tot timpul liturgiei, este în genunchi și citește acatistul Mântuitorului Hristos și alte acatiste. Deci nu e vorba de o lipsă de participare. Dimpotrivă, este o participare destul de intensă, la fel cum în uzina cu foc continuu, cel care are rugăciunea minții se gândește la Dumnezeu, măcar este ca și cel prezent în biserică la Sfânta Liturghie. Precum în Sfânta Mănăstire, cel trimis cu vacile și cel ce face de rând la bucătărie este egal cu cel care este prezent la Sfânta Liturghie. Să continuăm aici. Iată, dacă ceva sau cineva, un necas sau altceva, îți provoacă o durere foarte mare în suflet, un gol, ce trebuie să faci din punctul de vedere al bisericii personal? Te destăini duhovnicului sau unei persoane apropiate? Te închizi în tine sau te exteriorizezi într-un mod mai anormal, la o fire de om mai rece? Da, este interesantă problema aceasta. Ceea ce este păcat se spune duhovnic și numai duhovnic. Pentru că numai duhovnicul are puterea de a rezolva această stare până la iertare. Sigur, dacă faci ca nu. Că spovedania are 5 trepte. Spunerea păcatului, părerea de rău că l-ai făcut, dorința, promisiunea de îndreptare, tratamentul sau canonul și dezlegare. Un păcat mărturisit și trecut prin 5 trepte este definitiv iertat. Dacă nu treci prin cele 5 trepte, iertarea nu este. Adică am furat, îmi pare rău că am furat, mai pur. Atunci se poate. Am furat, îmi pare rău, nu mai pur, dar nu vreau să dau înapoi ce am furat. Apoi nici asta nu aduce. De obicei, canonul se dă înainte de dezlegare, se trimite creștinul acasă, după ce face canonul, vine la preot până în 2-10 să-l deslege. Practica a făcut mai eficient următorul lucru. Spui păcatul, îți expui părerea de rău, promis că nu mai faci, promis că faci canon, ci se spune ce canon, și iei dezlegarea pe loc. Dacă tu faci canonul, dacă fără voie te mai întorci la păcat, asta se poate, atunci păcatul este iertat. Dar dacă cu voie te întorci la același păcat, dacă nu faci canonul, tratamentul, deci de vindecare, canonul nu e o pedeapsă, e un tratament. E și un pic de pedeapsă, dar mai mult tratament. Atunci ești iertat. Gândurile le spui și duhovnicului la vreme, dar până ajungi la duhovnic, în fiecare zi trebuie să-ți mărturisești gândurile unui apropiat al tău. În sensul, am avut azi un gând aiurea, un gând năsușnic. Am gândit că. Și dacă se poate să-i spui mai ales ăluia despre care ai gândit, dacă el este afectat. Că atunci diavolul te scapă din mreje. Gândul ascuns face să fii rob acestei acțiuni diavolești. Ori mărturisirea de gânduri, de păcate, de gânduri. Sigur că și gândul este un păcat. Da? Gândurile vin continuu. Aceste gânduri imediat ușurează. Ca să te exteriorizezi într-un mod mai anormal, asta nu este bine, că Dumnezeu iubește numai lucrurile normale. Unei persoane apropiate, sigur, așa cum am zis, este bine. Sau la o fire de om mai rece. Se referă acesta sau mai cald. Oricum, asta trebuie făcut. Aici spune că iubire este singura modalitate de a ne apăra împotriva oricărui dușman, chiar și împotriva celui mai de temut. Singura dată. Da, este singura modalitate. Numai că iubirea trebuie înțeleasă cum trebuie și nu cum nu. Pentru că iubirea nu cunoaște margini. Sfântul Ioan Evanghelistul zicea așa că Dumnezeu este iubire și când a depășit 100 de ani, nu mai putea să zică Dumnezeu este iubire și zicea numai iubire. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său din iubire. Problema iubirii are două tăișuri. Pentru că dacă nu facem față din comportamentul nostru iubirii lui Dumnezeu, iubirea ne taie, ne arde. Atât a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul Său Fiul l-a dat ca să fie răstignit. O armată asedia o cetate și atât i-a înfometat și i-a însetat încât în disperare, guvernatorul acelei cetăți a luat pe fiul său și l-a junghiat pe zidurile cetății în fața oștii dușmani. Când au văzut atâta cruzime din partea guvernatorului, că și-a junghiat pe propriul fiu, atunci ostașii și generalii armatei dușmane au spus: poate că reușim în curând să o cucerim, dar intrând în acea cetate, acești locuitori sunt așa de cruzi. De aceea au luat-o la fugă ca să scape de o asemenea cruzime. Deci, Dumnezeu care și-a trimis pe unicul său fiu, în propria noastră conștiință va răsuna dreptatea lui. El a lăsat să se răstinească propriul fiu. Ce se va întâmpla pe noi, pentru noi, din partea propriei noastre conștiințe, dacă noi jucăm sângele lui Hristos în picioare, sângele Dumnezeu îl jucăm în picioare, în bătaie de joc, ne participăm la jertfa lui. Adică răstignindu-l mereu și bătându-i cuie și pălmuindu-l prin păcatele. Dumnezeu așteaptă întoarce. De aceea singurătatea este, pe de o parte, atacată de diavol, speculată și impropriată nouă, după aceea, pentru ca să aducă omul la lipsă de iubire, la impresia că nu mai este iubire, că trebuie să fie singur. Una este însingurarea și alta este păcatul însingurării fără iubire. Cum să ne iubim pentru a nu ne simți singuri? Dacă am fi spus aici că iubirea e trecută cam între ghilimele aici, dacă am fi precizat puțin de care iubire e vorba, atunci poate că răspunsul ar fi fost mai concret. Trebuie să ne iubim așa cum Dumnezeu ne-a iubit. Chiar în stările alea trei, pentru că toate am zis că trebuie să conducă acolo. Trebuie să ne iubim, pentru că dacă fluxul de sentiment pătrunde în celălalt, de la celălalt trebuie să vină o înlocuire a sentimentelor noastre. Noi zicem adesea, mi s-au furat găinile, s-au mai slăbit aceste prigoane asupra călugărilor și asupra ortodoxiei în general. Și atunci el, pentru că fusese prins acolo în munți unde se retrăsese, fusese închis, pentru că nu vroia să trăiască în lume, conform jurământului de la călugărie. Și unul și altul au fost eliberați, și criminalul fratelui său, și el cam în același timp. Și sigur, din pușcărie a trebuit să ducă în statul natal, unde avea domiciliu de buletin, să se înscrie la circa de miliție și, mă rog, să facă formalitățile de ieșire din pușcărie și să ducă înapoi în mănăstire. Și ducându-se, a găsit casa încuiată și la întrebare, unde-i fratele meu? Și s-a răspuns, fratele tău a fost omorât de cutare. Vai, ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat nimic acela? S-a mâniat pe el pentru motiv sau altul și l-a omorât. L-a lovit și l-a omorât. Și a fost condamnat și chiar în zilele trecute a venit și el. Stăteau oamenii la garduri să vadă întâlnirea dintre călugăr și criminalul fratelui său. Asta rămăsese fără nimic. Sigur că nu avea nevoie de rude, pentru că era călugăr. Dar iată, venise undeva la casa părintească la unul cu frate. Nu treau părinți, nu treau alte rude. Și într-o zi s-au întâlnit pe uliță, rând nevrând s-au întâlnit. Sigur, criminalul s-a dat la o parte și a întrebat, cine ești tu? Eu sunt cutare. Tu mi-ai omorât fratele. Da. Tu.
Da, eu, părinte, am omorât pe fratele.
Tu mi-ai omorât pe fratele meu.
Da, eu.
S-a apropiat de el și l-a luat de gule. L-a luat de gule, așa, era și solid, așa, un pic loc. S-a ridicat în sus, a spus, tu l-ai omorât pe fratele meu.
Eu l-am omorât, acesta.
Sigur că el pățise destul în pușcărie, însă momentul era foarte impresionant. Și așa cu el, pentru că mi-ai omorât fratele, din momentul ăsta, tu trebuie să fii fratele meu, pentru că eu nu mai am frate. Așa a făcut acesta. Până acolo trebuie să mergem noi cu iubirea. Până acolo. Ori noi, vai de capul nostru ce făcurăm cu împărțirea pământurilor și conflicte, etc. etc. Dacă s-a discutat atât despre rai cât și despre iad, unde va ajunge un musulman sau un chinez, taoist sau budist? Care este vina lui? Deci unde va ajunge, noi nu rânduim lui loc. Noi. Noi știm un lucru. Că singura credință mântuitoare este creștinismul ortodox. De ce? Pentru că cele trei condiții ale mântuirii sunt credința dreaptă, faptele bune și conlucrarea cu Harul Sfințitor. Aceste trei condiții pot fi împlinite numai în ortodoxie. Pentru că, din mila lui Dumnezeu, noi avem credința dreaptă. Este cam puțin lucrătoare credința noastră, este adevărat, în ultimele 10 ani, dar credința ortodoxă este dreaptă. De unde știm că e dreaptă? Că toți spun că e dreaptă. Baptistul spune că el are credința dreaptă. Catolicul asemenea, penticostal, nu vorbim de celelalte. Ce dovezi avem? Acea credință este adevărată, care a fost ținută de toți pretutindeni și întotdeauna. Ori catolicismul începe prin secolul IX și începe de-a bine în secolul XI la 1054, reformismul cu ramurile sale prin secolul XVI la 1517, contrareforma după aceea, baptismul în America, cunoașteți puțin istoria, adventismul până la 1843, deceniile trecute apare tudorismul și așa mai departe. Deci aceștia nu pot susține că au o credință care a fost ținută din totdeauna și de tot și pretutindeni. Ori noi avem firul acesta de învățătura al Mântuitorului Hristos, cu care, sub aspect de doctrină, ne suprapunem idei. Nu ne batem cu pumnul în piept, da? Venim cu aceste argumente. Faptele bune. Trebuie să facem și fapte bune. Conlucrarea cu Harul Sfințitor. Nu lucrezi în Duhul lui Dumnezeu, în frica lui Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu, în Dumnezeu, toate faptele tale n-au valoare. Dacă vrei să faci ceva bun, atunci Dumnezeu socotește bun. Dar dacă faci ceva bun fără să vrei, Dumnezeu nu socotește. Precum nu socotește nici dacă faci ceva rău fără voia ta. Un soldat care execută un ordin în război face un rău, dar nu face un păcat. Un om care stă la masă și ia așa o bucată pâine și zbârcuia pe geam. O găsește unul încometat, a făcut un bine, s-a săturat ăla, dar nu îi se pune că el n-a voit să ajute pe unul încometat. Și a fost pur și simplu un gest. Așadar, cine împlinește cele trei condiții, ajunge să capete mântuire. Că Dumnezeu va voi să mântuiască și un musulman, și un chinez taoist, și un budist, și un brahman, și un confucianist, și treaba lui Dumnezeu. Dacă va voi, treaba lui. El poate face lucrul ăsta. Nu ne-a spus însă aceste trei condiții, care conduc la mântuire. Care este vina lui? Este și vina lui pentru că Dumnezeu în conștiința lui a lăsat și să lucreze unicul Dumnezeu și adevăratul Dumnezeu. Sfântul Pavel a găsit în Areopag, în piețele Atenei, și apoi a cuvântat despre asta în Areopag, o statuie a zeului necunoscut, despre care aș încerca să vorbească. Deci în conștiința grecilor antici exista sibilele și toți înțelepții antichității au prefigurat, au profețit în scrierile și zicerile lor pe unicul Dumnezeu. Deci avem profeții de la Hristos, pentru Hristos, nu numai de Vechiul Testament, ci și de lumea păgână. Așadar, conștiința a fost sădită în fiecare om. Ce ne puteți spune despre durerea care vine din suferința prietenilor sau fraților noștri? Dacă cineva plânge și suferă, noi vrem să-l ajutăm și totuși nu putem pentru că el nu vrea să-l ajutăm. Spuneți-ne cum putem să-i ajutăm pe cei care suferă și sunt neliniștiți. Apoi durerea care vine în această suferință. Ce ne puteți spune și ce putem face? Este adevărat că nu poți ajuta un om decât dacă el vrea. La un moment dat există lege prin care te poate da și în judecată pentru că ai atentat la libertatea voluntării. Însă sunt și lucruri care trebuie să aplicate pe moment și procedat cu tot tactul, omul trebuie să-l ajuți forțat. Am avut un profesor care povestea că în marșuri nesfârșite prin zăpezile Siberiei, la un moment dat a căzut. Ce urma era știut. Rusul scotea revolverul și îl împușca, ca nu cumva să prefacă. Cine cădea, era împușcat. Un camarad s-a dus la el, i-a tras vreo câteva palme, l-a frecat cu zăpadă, i-a mai tras câteva palme, l-a pus în front. Nici n-a murit înghețat, nici n-a murit împușcat și a scăpat. Dumnezeu a rânduit. Deci, binele, mai trebuie făcut și puțin forța. În special asupra copiilor noștri, binele trebuie făcut forțat. Neapărat forțat. Noi întâlnim, bineînțeles, după ce de 10, 12, 14, 18, 28 de ori, încercăm să explicăm calea pe care trebuie să o avem. Și dacă nu se poate de voie, trebuie să poată de nevoie. Noi întâlnim părinți disperați cum că copiii lor nu pot să vină la biserică. Câți ani are copilul? 8 ani, părinte. Și nu vrea? Nu vrea. Altul, câți ani are? 12 ani. Și nu vrea? Nu vrea. A venit o vreme acum, nu mai vrea. Părinte, cât a fost la școala generală, a venit, dar de când s-a dus la liceu, nu mai vrea. Tot liceu a venit la altul. Tot liceu a venit la biserică, părinte, dar de când a intrat la facultate, gat. Și ce-i de făcut? Ce să fac, părinte, e cât mine? Când vine acasă? Vine la o lună. Alții spun că fac naveta. Unde mănâncă? La noi mănâncă. Unde doare? La noi doare. Simplu. Vrei să mergi la biserică precum te-am învățat, precum am făcut bunica ta, bunică tu, străbunică tu, răstrăbunică tu, Ștefan cel Mare, Brâncoveanu, Mihai Viteazul. Vrei sau nu vrei? Nu vreau. Dacă nu vrei, ia ce vrei de pe aici, de traisă, de îmbrăcat, ia perechi de pantofi, ce mai ai, și mergi într-ale tale. Și atunci tânărul ăla de 18 ani sau 28 de ani cât are, sau 32, vă zice așa, ori a nebunit mama, ori are dreptate. Probabil se enervează vreo două săptămâni, vreo câteva luni, după aceea își revine, măi, dar ce-mi cere mama? Îmi cere mama de la 10:30 la 11:30 să fiu la biserică. Ce asta nimic? Măcar o fac din iubire pentru mama. Sigur că pofta vine mâncând, etc., etc. Pentru că dacă nu facem așa, cine ne va mai face nouă parastasele și pomenire? Pentru că observăm un lucru. Oamenii sunt săraci și se împrumută și fac pomeni, parastase și toate rânduiele pentru morți. Dacă îi ceri 1000 de lei pentru biserică, îți dă, nu-ți dă. Dar dacă trebuie să facă rânduiele pentru morți, se împrumută de 20.000, face, stă un an dator, își dă datoria și tot nu-l lasă. Deci există un cult extraordinar pentru morții noștri. Cum perpetuăm noi acest respect? Că dincolo de rugăciune este și respect. Dacă copiii noștri nu mai știu ce să facă. Dacă copiii noștri nu mai cresc în biserică. Păi nu e rușinea rușinii să citești amintiri din copilăria lui Hreanu și să scrii acolo că de Paște am mers la biserică, s-a întors de la seminar și a tras un înger, a strigat, toate fetele s-au mirat, sau cum zice ea. Și tu să nu știi ce înseamnă îngerul a strigat? Te pretinzi om de cultură și tu nu știi ce a zis creangă în biserică. Ce aia? A tras un înger, a strigat. Iată ce înseamnă cultură. Deci și din motivul acesta, și din motivul credinței, și din motivul tradiției, și din motivul dăinuirii neamului nostru aici, așa trebuie să lucrăm noi bine. Cu copiii noștri, cu ceilalți, îndemn, îndemn și iarăși îndemn. Însă aspectele deocamdată sunt invers. Din rânduiala lui Dumnezeu, ne întâlnim cu oameni pe stradă, polițiști chiar, părinte, să mă mai lași în pace, că mi-a izăpăcit fata de tot. Câți ani are fata meu? Părinte, am plinit 8 ani și eu nu mai pot să rezist. Ce nu mai puteți rezist? Dimineața mă scoală, mă trage în pat, hai să zicem tatăl nostru. Ce clasă e? A trecut a doua. Bine. Seara, mai stau și eu la televizor, de unde? La 9, toată lumea în genunchi. Vinerea, nu a vrut să mănânce din clasa întâi de post, că așa i-ai spus mătan sau cine a predat religia. Acum nu mai mănâncă nici miercuri. Acum de unde o fi auzit că nu mai vrea nici lunea? Ei, spune ce mai e. Deci, din mila lui Dumnezeu, acum se întâmplă altceva. Copiii educă părinții, nu mai avem probleme. Cum? Vă și mulțumesc! Simplu, simplu. Parohia Valea Plugului, județul Prahov. Cod 2124. Telefon 044-281-306. Începând cu 19. Am făcut la noi o 6 case de copii orfani în familii, 27 de copii în 6 case și nu vă închipuiți ce preocupări trebuie să ai pentru ăștia că sunt de mici, sunt de la o săptămână până la 3 ani și vreo câțiva de 12 ani și de 11, 9 ani. Ba se întâmplă una, ba se întâmplă alta. Ba medicamente, ba lapte praf, ba trebuie bani, ba trebuie scutece, ba s-au făcut mari și nu-i mai cuprind pantaloni și așa mai departe. Și atunci orele de venire acasă sunt un pic mai copte, mai micuțe. Sigur, dacă putem ajuta cu ceva, se poate asta. Problema că niște părinți n-au dat educație copiilor, sigur, e o problemă stringentă, complicată, însă nu-i timpul trecut. Omul mai are și naș. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că dacă ar ști omul ce răspundere are ca naș la botez și cununie, s-ar alerga mile întregi până să găsești un naș. Ori noi acceptăm să fim nași așa oricum și la oricine. Că ce spusei cu părinții, mai valabil îi cu nașii. Nașii trebuie să-și rezolve problemele promise la lepădările din fața ușilor bisericii, la Dumnezeu cu botez. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui, de toată lucrarea lui, de toată trufia lui. Și nașul a zis, mă lepăd, și a promis că va învăța punctele de credință pe finul său, care acum nu știe ce se întâmplă cu el, și îl va conștientiza de darurile Duhului Sfânt care s-au dat lui prin Dumnezeu cu botez. Mare răspundere e și pentru naș. E normal ca o tânără de 16-17 ani să iubească, să fie iubită? Este nemaipomenit de normal. Problema numărul unu este dacă această iubire are tangențe în Hristos. Și mai mare problemă ar fi dacă cumva nu se afectează studiul, etc. Deci problema iubirii este o problemă care are niște limite pe care singur ți le stabilești și trebuie neapărat să nu te afecteze, ci dimpotrivă să te stimuleze. Problema iubirii, cum e pus aici, sigur că e cam minciunică, nu prea e a iubirii. E mai târziu iubire, dar cum este, prietenia aceea începută e minunată. Depinde unde cunoști pe celălalt. Dacă îl cunoști în biserică sau în viața bisericii, sau în viața aceasta care are tangențe cu biserica, e minunat. Dacă îl cunoști între lumină și întuneric, unde orga de lumini creează felurite lumini și lumină și întuneric, atunci e clar că nu este bine ce ai întemeiat tu. Este chiar un pic cam târziu pus aici, 16-17. Poate să fie și mai devreme. Depinde de decența cu care tratezi lucrurile. Dacă nu tratezi cum trebuie, n-ajungi la 20 de ani, la 18, la 21, că am uitat să vă fac o schemă când trebuie să se căsătorească omul. Da, omul trebuie să se căsătorească aici. Dar nu trebuie să se căsătorească nici aici, nici aici, nici aici. Și fiecare acest punct îl atinge la o anumită vârstă. Unii îl ating la 17 ani, alții la 21, alții la 20, alții la 26. Mare problemă este dacă la 26 de ani se poate administra taina Sfântei Cununii cu un cununar. Asta e mare problemă. Dacă ți se pun cununile pe cap sau nu, dacă ți se pun, sunt ce minunat. Dacă nu ți se pun complicat, dar sigur e situația. Deci cam atunci trebuie să pândim noi moment. Și fiecare se cunoaște pe sine, se studiază și mai ales se roagă. Se roagă și zice așa: Doamne, învârtă-le Tu cum vrei în folosul meu. Și face 40 de acatiste și după aceea iar se roagă și zice: Doamne, nu cum vreau eu, ci cum crezi Tu, care vezi în perspectivă, întrucât eu nu reușesc să văd decât până la nas. Și atunci Tu echilibrează. Și te trezești după aceea cu un mic semn, dar trebuie să-l sesizezi și să-l accepti. Un mic semn. Din căruța de flori care ți-a tot cărat-o câte una de-a lungul vremii, acum, nu numai că nu ți-a mai adus flori, ți-a mai zis și vă două în public și nu știu pe ce linie te-a mai tras, te-a mai încadrat nu știu ce categorie și faci ochii mari și nu-l mai recunoști. Dacă ai dat acum glas conștiințe tale pe de-o parte și dacă dai importanță gestului, atunci te-ai lămurit. Pentru că o calitate pe care o ai înainte de căsătorie se diminuează în căsătorie de 10 ani de ori. Iar un defect care îl ai înainte de căsătorie se amplifică de 10 ani de ori în timpul căsătoriei. Așa că nu se admite niciun compromis. Bineînțeles că nu există om perfect și atunci trebuie să vedem care defecte sunt suportabile pentru noi, celălalt. Suport eu să fumeze? Nu suport. Dar să drăcuie suport? Nu. Suport eu să nu gătească mâncare? Da, suport. Eu știu să fac mâncare, îmi iau o soție care puțin îi poate de lucru. De ce? Pentru că suport. Asta pot. Bine? Ia să vedem, suport eu ca el să n-aibă studiile mele? Să fie puțin mai. Da, suport, nu mă interesează asta. Sau nu suport? Păi cum zăiesc eu în lume cu el, el cu școala profesională și eu deja am licență. Să nu se poate. Nu suport, atunci nu faci pas. Dar dacă suport, să-l faci. Și tot așa, ce câștigi aici, pierzi dincolo. Ce găsești extraordinar la o fată, nu găsești la cealaltă. În schimb, are defectul celălalt pe care cealaltă nu-l are. Și atât se poate prelungi situația, că te trezești, că te încadrezi în vârsta pe care canoanele o opresc să mai desăvârșească căsătoria. Și zici să scriu o carte, să învețe și alții din lunga mea de De altfel, unul din gânditorii antici spunea clar și precis. Asta dacă este să ne încadrăm pe linia glumelor Doamnei, că oricum peste 10 ani o să-ți pare rău. Și dacă te însori, și dacă. Și dacă ai spiritul acesta mai de umor de a rezista situației, atunci stai așa pe marginea șantului la poalele casei, la temelia casei, stai așa și gândești după ce capul este foarte mare și te trezești după o ceartă zdravână, te trezești cu o găleată de apă în cap, cum a făcut Xantipa lui Socrate, nu? Și trecătorii râdeau de el, așa, și știți ce a zis. După atâtea fulgene și tunete, trează bine și ploaie. Dacă poți rezista așa, sigur că este foarte bine. Noi să nu credeți că suntem foarte învățați și vă spunem lucrurile acestea, ci le-am citit puțin așa, dar avem o destul de mare experiență de spovedanie. Toți preoți. Sunt eu în gură de aur, zice că cele mai spurcate lucruri din lume sunt urechile preotului. De ce? Pentru că aude tot ce vrei și ce nu vrei. Așadar, așa stau lucrurile sub acest aspect. Dacă vreți să vedeți ce importanță este pentru creștinism fecioria, asta fiind caracteristica bisericii născută din poartă, Sfântul Ioan Gură de Aur pusese și lege. Dacă avem de-a face cu lucruri mai deosebite, stări mai aparte în corpul copiilor noștri, în atitudinea lor, în mentalitatea lor, nu erau pe la 14 ani, fata se mărite și băiatul pe la 16. Așa zice el în secolul 4 și elaborează atunci 11 reguli canonice. Sigur că pentru zilele noastre această vârstă este destul de fragedă, însă să fim atenți, pentru că nu important este la câți ani și cât timp îți trăiești tinerețea. Altceva e important. Important este cum intri în biserică, dacă ți se pot pune cununile pe cap sau nu, și mai departe, câtă dăruire poți să mai acorzi tu soțului sau soției tale. Pentru că depinde cât de epuizat sentimental ești. Să continuăm. În lecturile mele am întâlnit următoarea afirmație: sufletul nu are sex și, în creștinism, iubirea înseamnă doar concesivitate. Ce părere aveți? Sufletul nu are sex. Da, nu are sex. În sensul în care, în unire cu trupul, în lumea de dincolo, nu avem de-a face cu bărbat și femeie. În lumea de dincolo, în împărăția lui Dumnezeu, nici nu se însoară, nici se mărită. Chiar Mântuitorul Hristos spune saduceilor acest lucru. Există însă afinități ale sufletului care lasă să se întrevadă existența acelui suflet într-un corp de femeie. De ce? Pentru că noi iubim o femeie nu trupește numai, ci și sufletește. Și sufletește, ea are anumite afinități. De asemenea, sufletul unui bărbat, sigur că are tot rațiune, sentiment, voință, tot creația lui Dumnezeu. Sigur că nu are sex. Iată, ăsta e suflet de bărbat. Sau Dumnezeu zice, creez suflet de bărbat. Și sufletul îl pune în bărbat, în acel cod genetic de care știința face caz cu mâna. Ce înseamnă concesivitate în creștinism ca și o urmare a iubirii? Înseamnă a lucra tuturor, a dat tuturor toate, a te face tuturor toate, ca să câștigi pe fratele tău. Așa este ce ai citit, păi adevărat. Citit,
dragi, palme și atâta.
De ce? Pentru că palme trebuia să-i tragi puțin mai înainte. Dacă s-a întâmplat, trebuie să ai atitudine față de acea față, copilul tău, ca vis-a-vis de o viitoare mamă. Este copilul tău, sigur că nu este bine ce-a făcut, sigur că nu, totul se rezolvă prin spovedanie, sigur se face canonul, se naște copilul, se face canon de ciul, se crește și Dumnezeu le învârte și le rânduiește. Dacă îți vând copilul, dacă omor copilul, dacă, atunci ce fel de viitor mai poate fi avea acea fată? Ori, aici, dacă avem de-a face cu ceva, așa trebuie. Sigur, cu multă rugăciune, cu multă atenție. În general, cei ce greșesc din vina lor și nu mai din vina lor. Și cam trag păcatele părinților și în special al bunicii. După cuvântul Scripturii care zice: părinții au mâncat aguidă și copiilor li s-au strepezit dinții. Este vorba de ceea ce psihologia numește moștenire atavică. Atavismul însă poate fi foarte ușor învins prin spovedanie și participarea la Sfânta Liturghie. Sigur, Sfânta Împărtășanie, atât mai bine. Deci,
și foarte multă atenție să fim, pentru că ceea ce noi săvârșim acum se repercutează cel puțin până la al treilea neam. Și Dumnezeu așa zice că se milostivește până la al nouălea, dar pedepsește până la al treilea. Asta nu e predestinație, ci este altceva. Când se naște un copil, vin vecinii, bunicul, bunica, prezenți acolo, de parte de alta, de partea mamei, tatălui, și una din vecine spune așa, vai ce seamănă la oi cu tine, Mario, ea are 86 de ani, seamănă cu mine, da, pe unde? Pe la frunte. E, pare bine, zice ea cu voce tare sau zice înăuntru, se bucură. După aceea îi zice bunicul, măi, Iorie, parcă e nasul tău. Și așa mai departe face. Precum atunci ne bucurăm că moștenește ceva din noi, zică, mă, e așa, nu e așa, dar oricum noi ne bucurăm, tot așa trebuie să acceptăm și ceea ce moral se transmite. Deci acceptăm ce se transmite fizic, aceste asemănări, dar trebuie să acceptăm ce se transmite moral. Există cabinete unde pot să mă duc să cetez, ar trebui să intruiesc, dar n-am mai luat.
Cabinete bio-energoterapie.
Există cabinete pentru asemenea tratament. Dacă știința se pronunță că asemenea cabinete sunt permise, deci lucrează cu metode pur științifice, atunci este foarte bine. Deocamdată, știința nu s-a pronunțat și are toate rezervele. Bine, s-a pronunțat că există energie, că există bioenergie, etc. Dar nu s-a pronunțat încă asupra posibilității manevrării acestei bioenergii pentru vindecări, etc. Ceea ce se cunoaște până acum, deocamdată este un amestec între știință, fapt, bineînțeles, și religie, care în final înseamnă excrocherie. Dacă avem de-a face cu metode științifice de tratament, chiar dacă nu sunt cele tradiționale, doar homeopatia nu este o metodă tradițională, acupunctura, etc., etc., vorbesc de ceea ce noi ne-am obișnuit să zicem, medicina înseamnă medicamente și injecții, asta pentru noi înseamnă, și ce ai și nu știu cum. Asta sigur că nu sunt pe această linie. Totuși, știința explică cum și de ce se întâmplă vindecarea. Dacă știința explică, biserica este de acord cu aceste cabinete și cu aceste metode. Dacă cumva nu explică, atunci așteaptă până explică și apoi se pronunță și biserica. Că sunt rezultate, știm. Cu ce efecte secundare, nu ni se spune. Eu, în ceea ce mă privește, ce am văzut, n-am văzut decât apă de ploaie. Adică, ideea că și eu țin post, și eu cred în Dumnezeu, da, dar te spovedim. Nu se spovedea. Mergeți la un bioenergetician și întrebați-l, la ce biserică merge dumneavoastră și cine vă este duhovnic. Și veți avea răspuns negativ. De ce se întâmplă asta? Nu știu. Ar fi bine să se întâmple sub forma aceasta, pentru că se pot da rezultate. Noi acceptăm tot ce știința ne pune pe tavă. Și avem o mare încredere în știință, dar calificăm ca escrocherie orice amestec de știință cu principii religioase. Orice amestec. Am spus puțin mai înainte că religia
participă în cadrul unui om de știință la rugăciunea de ajutor. Doamne, ajută-mă să descopăr noi lucrări înăuntru atomului. Să descopăr că dacă aș crea o viteză mai mare a electronilor, ce s-ar întâmpla? Da, Doamne, sprijină. Dar cum? Sprijinăm metodele specifice de cercetare. Nu amestecat. De altfel, toată treaba asta se încearcă să se denatureze ca idee în Iisus din Nazaret, acel film al lui Zefirei. Acolo Mântuitorul Hristos vindecă un epileptic. Și Mântuitorul Hristos, într-o poziție care așa a venit de Zefirei, la un moment dat se concentrează cu ochii între deschiși și într-un parcurs de poate chiar un minut, așa, cu mâna tremurândă, degetele se duc în semnul așa binecuvântării și cu o concentrare extraordinară pe care reușește actorul respectiv să o redă, făcând, îndreptând mâna asupra acelui lunatic, da, acesta se vede. Escrocherie, escrocherie, escrocherie. Denaturare, denaturare, șarlatanie. Pentru că Hristos a vindecat cu propria putere, fără concentrare și fără tremuratul mâinii. În mult a arătat o legătură între și între, ca să sublinieze mai mult minunea. A scuipat, a făcut un pic de noroi, i-a dat cu ochii orbului, du-te, spală-te, gata, te-ai vindecat. Așa a lucrat Hristos cu puterea dumnezeiască, nu concentrându-se așa. Aia a primit ăsta milioane de dolari să bage scena acolo, dar să denatureze, să-L prezinte pe Hristos ca pe un om extraordinar, cu puteri extraordinare. Ori Hristos n-a fost un om cu puteri extraordinare, El a fost Fiul lui Dumnezeu cu puteri dumnezeiești. Și alte milioane de dolari s-o prezinte pe Sfânta Fecioară Maria de 26 de ani, căsătorită cu Iosif de 42 de ani, când în realitate Fecioara Maria avea 13 ani și jumătate, 14, 12 ani jumătate, 13, nu se știe exact, și bătrânul Iosif avea 86 de ani. Și alte milioane de dolari a primit, probabil, că nu le numărăm noi, ca să poarte Hristos în spate o bârnă și nu o cruce. Și sute de alte favoruri pentru ca să facă, să redea între Fecioara Maria și Iosif din Nazaret o nuntă. Film așa de gustat și de noi. L-am văzut la video, probabil, nu l-am văzut eu tot, dar am văzut pe o parte și se dă și la televizor. Deci asta este problema cu bioenergia. Ea există, da, științific recunoscută, dar despre cei ce o practică și vor să o administreze, știința să se pronunțe și biserica imediat este de acord. Precum e de acord și cu transfuziile, și cu perfuziile, și cu injecțiile, și cu pastilele, medicamentele și toate cele. Gimnastica, dacă actualele cabinete de contracepție, medici ginecologi păcătuiesc voluntar sau involuntar, în urmarea vieții. Păcătuiesc voluntar, sunt niște criminali împreună cu tot personalul medical care participă la orice mijloc de contracepție. Avortul este crimă, contracepția este de mii de ori crimă. De ce? Pentru că prin contracepție oprești zeci, sute de izvoare ale vieții, iar printr-un avort oprești, curi o viață. Există ideea că e mai puțin păcat să previi viața decât să curi viața. Ceea ce nu este adevărat, și ascultați următoarea cumpărăție. ce face omul când pune bec, este curent, apasă pe comutator și becul nu s-a prins. Studiază puțin siguranțele, controlează dacă vine curent, da, vine curent, becul nu s-a prins. Atunci schimbă becul. Ori, atunci când Dumnezeu, care are planul său, bugetul său, concepția sa, care știe câte ouă să facă găinile pe teră și câți viței să fete vacile și să se taie, să fie carne și așa mai departe, că dacă noi avem planul nostru de toamnă și ne punem la beci și la cămară și ne facem conserve și ne asigurăm, etc., dar Dumnezeu care are putere și El a făcut toate acestea și care ne iubește pe noi mai mult decât ne iubim noi pe noi înșine și decât iubim noi pe copiii noștri, deci dacă așa stau lucrurile, atunci ce ne va face nouă Dumnezeu când a lăsat să ne aprindem și noi nu ne aprindem? Pentru că atunci când femeia nu mai poate să nască și Dumnezeu cunoaște momentul ăsta, atunci Dumnezeu ia din ea forța de a naște. Și până la 38 de ani, până la 42 de ani, până la 48, până la 52, de la caz la caz, femeia nu mai poate să nască. De ce? Pentru că are o vârstă, pentru că Dumnezeu cunoaște corpul uman, etc. Ori noi, la 21 de ani, la 28 de ani, la 38 de ani, așa, umblăm la planul lui Dumnezeu, acest circuit, acest ciclu extraordinar care face din om să fie cununa creației și să se asemene cu Dumnezeu. Tatăl meu lucrează și eu lucrez, zice Mântuitorul Hristos. Deci Dumnezeu lucrează continuu. Noi ne asemănăm cu Tatăl dacă creăm continuu. Omul nu are în mână un buton să zică acum da, acum nu. Și Dumnezeu este Cel ce rânduiește când să fie conceput omul. Și atunci El vine și dă sufletul în secunda aia. Deci, în actualele cabinete de contracepție, medicii păcătuiesc voluntar, conștient sau inconștient, oricum păcătuiesc. Și își calcă jurământul hipocratic. Depărtarea de Dumnezeu duce la răcire sau la pervertire morală. Atunci când se ajunge la pervertire, mai poate fi reparat moralul? Orice poate fi reparat dacă se poate contrabalansa un rău printr-un bine egal cu acel rău. Răul care nu se poate repara este sinucidere. Când te prinde moartea în indiferență, în necredință, în necununie, în nebotezare. Dacă nu ești cununat, dacă nu ești botezat, dacă ești indiferent religios, dacă ești ateu sau dacă te-ai sinucis, atunci la moarte, deci, tu nu poți fi îngropat nici măcar în cimitir. Vechile prescripțiuni ale Sfinților Părinți spuneau că un asemenea om dintr-o asemenea categorie, mai puțin cei nebotezați care n-aveau vină, copiii morți nebotezați, nu se îngropau nici în cimitir, nici în altă parte, ci se lăsau mâncare câinilor. Până acolo se merge. Sigur că astăzi noi nu facem lucrul acesta. Ba mai mult, am rezervat un loc în cimitir, mai la o margine, unde îngropăm asemenea oameni. Așadar, dacă putem face ceva în loc, orice săvârșim, putem să reparăm. Dar oare mai putem noi face ceva în loc? Un om care se sinucide, ce mai poate face ceva în loc? Un om care urlă conștiința în el și în același timp respinge pe Dumnezeu, ce mai poate face ceva în loc? Sigur, apropiindu-se moartea cu pașii de pe. Și așa mai departe. Dacă conștiința ne osândește la iadul veșnic, încă de aici, de pe pământ, mai putem fi salvați? Noi zicem în Tatăl nostru astfel, vie împărăția ta. Ce înseamnă? Înseamnă să fie vie împărăția ta în noi, pe de-o parte, și să vină împărăția ta în noi. Deci împărăția lui Dumnezeu începe de acum, aici. Și noi, după starea în care o avem, putem să vedem, în momentul acela, ce destinație am putea avea din autodestinarea noastră. Că noi ne autodestinăm. Noi nu credem în predestinație. Dar, dacă facem binele, suntem predestinați la bine. Dacă facem răul, suntem predestinați la rău. Deci, în starea respectivă, noi deja cunoaștem unde ne-am fi locul. Numai că noi, cunoscând, deja vrem să modificăm ca să fie bine. Ce este patima și neputința voinței omului de a se dezrobi, de a lupta împotriva ei? Sfântul Pavel așa zice, că binele pe care voiesc să-l fac, nu-l fac. Iar răul pe care nu voiesc să-l fac, pe acela îl săvârșesc. Deci există această contradicție în om. Ceea ce știm, ceea ce avem sigur explicat și experimentat în noi, este faptul că voința noastră poate să fie mai puternică decât ispita. Decât ispita patimii, împătimirii. Deci voința omului poate dărâma ispita. Ispita diavolului. În om trebuie să existe numai acest lucru. Vreau. Nu trebuie să existe nu vreau. Sau nu pot. Totul este să vrei și Dumnezeu sprijină acțiunea omului. Dacă vrei să te însori, să te măriți, dacă vrei să intri la facultate, dacă vrei ceva anume, lucrul acesta este foarte simplu de rezolvat. Dacă vrei, sigur că la această voință ta trebuie să lași loc ca Dumnezeu să intervină El care vede în perspectivă. În rest, totul este să vrei. De aceea și de fumat și de beție și de alte patrii. Te lași dacă vrei, nu întrebi o metodă sau altă. Nu mâncând bomboare, nu fumând azi 3 țigări și mâine 2, și poi mâine 1. Nu reducând, ci vrând și tăind dintr-o dată relația cu păcatul. Care este vina smochinului neroditor? Căci încă nu era vreme roadă. Noi trebuie să avem roade continuu, pentru că nu știm în ce timp va trebui să dăm seama de roadele noastre. Și noi dăm seama de roadele noastre în momentul în care Dumnezeu a hotărât să murim. Adică a hotărât să trecem prin punte anumită moarte dincolo. Deci, Dumnezeu ne judecă într-o acelea în care suntem găsiți la moarte. Într-o acelea în care vei fi găsit, într-o acelea vei fi judecat. Așa spune Sfânta Scriptură. Deci smochinul, deși nu era vremea roadelor, este o pildă pentru noi, căci neavând rod, a fost blestemat de Hristos. Hristos n-a făcut niciun rău. Și ar trebui să ne dea explicația că totuși fără roade, sentința este așa. Și el n-a procedat așa cu un om. Erau atâția păcătoși care putea să-i distrugă, să arată rău ce lucrare poate să avea, să aibă rău. Și atunci a ales ceva fără rațiune, sentiment, voință, fără suflet. Fără suflet vegetal, care este o altă zăpăceală cu sufletul vegetal și cu sufletul animal și cu spirit și cu duhul și etc. Și atunci a ales ceva, o plantă, un smochin. Și pentru el a acordat această stare, a lăsat să se întâmple așa, ca să ne dea nouă pildă. Deci, răspunsul la întrebare este să fim cu roade oricând, pentru că noi nu știm ceasul în care trebuie să dăm seama. Puteți să ne spuneți ceva despre energiile necreatele lui Dumnezeu, despre acea vedere a luminii tabolice? Există o legătură între acestea? Sigur că există o legătură. Câtă legătură și cum e legătura, discutabilă. Pentru că noi nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu în esența Lui, în ființa Lui. Noi îl înțelegem pe Dumnezeu din manifestările Lui. Așadar, lumina taborică este lumina, acea lumină creată de Dumnezeu. Acea lumină lăsată vizibil nouă, în acest sens spunem că este creată de Dumnezeu. În momentul în care omul a trebuit să se convingă mai cu adevărat că Hristos este cu adevărat Dumnezeu. Și nu s-a descoperit Dumnezeu oricui, ci numai la trei apostoli, Petru, Iacob și Ioan. Și nu mult, pentru că era insuportabil să privești această lumină. Această problemă este interesantă, însă este o problemă foarte grea. Noi trebuie să pornim pentru început rugăciuni de seară dimineață la toată trebuință, un acatist pe săptămână sau la două zile, cu paraclisul Maicii Domnului, cu post, mai întâi încet, după aceea mai mult, cu post fără ulei, cu post cu ulei, fără putințe, postind miercurea și vinerea, mai adăugând și lunea, lăsând să postim așa de bucate după cum muncim, după cum trăim, după cum avem nevoie de una sau de alta, dar accentuând postul de păcat. Tipic, tipic și la inimă nimic. Există o vorbă. Faptele, mai zice românul, nu ala cu laptele, și altele. Așa de înțeleg, de-a lungul veacului a fost poporul și este poporul nostru, încât ne lămurește toate. Și cu spovedanie în mod regulat, la duhovnic și cu împlinirea canonului și nelipsa de la Sfânta Liturghie, și cu schimbarea vieții noastre și cu o transformare, să văzând oamenii faptele noastre slăvească pe Tatăl cel Ceresc, și iată, acesta este începutul. După aceea ajungem și la improprierea luminii taborice, și la coborârea minții în inimă, și etc. Până atunci, zicem rugăciunea inimii Doamne, este Hristoase Dumnezeu și tragem aerul așa în piept, când dăm aerul afară din piept, ne miluiește un păcător. Și facem, dar facem ca metodă de asceză creștină, nu ca metodă yoga, că dacă o facem ca metodă yoga, atunci mai bine ne vedem de treabă, că ne condamnă Dumnezeu. Deși am făcut ceea ce mă privește, acum deja a rămas mai mult spuma, așa, spuma interesului pentru, nu pentru mine, ci pentru probleme. În 1984 am avut un accident așa de mare, că și eu și proteasa trebuie să stăm un an internați. Și într-un an vă închipuiți cam cum au stat lucrurile prin spital, că ne aparținea spitalul nou. Ne aparținea spitalul. Devenisem vechi, era și criza atunci de una și de alta, mai am dus pe acolo diapozitive și cărți și citiri și discuții într-un spital din ăsta unde picioarele erau prin gipsuri, așa, și stăteai 3-6 luni, iar te operea, stăteai, vă 5-6 ani te puneai la punct. Și în această stare vine într-o zi o fată așa de 28 de ani, cu problemă, cu afecțiune, și zice, părinte, există un volum din filocalie care prezintă foarte multe metode yoga. yoga era interzisă pe atunci. Dumneavoastră cunoașteți vreuna? Că eu practic mai multe și m-am cam plictisit de ele și aș dori ceva nou. Și așa mai eficace. Dar zic, ce ați făcut până acum? Și de asta era în pat, imobilizată, cu tije și cu coaste rupte și n-avea voie să sufle prea repede, n-avea voie să mănânce repede, n-avea voie să râdă, n-avea voie să plângă, n-avea voie nimică din mișcarea aceasta, se deranjau iarăși coaste. Și începe să-mi explice, zice, am făcut multe așa și la ultima, zice, ultima fac spălături la stomac. De mult, de 4 luni. Cum? Mă scol la 5 dimineața, beau multă apă, spăl stomacul și dau apă afară. Interesant, eu n-au zis ea. N-am zis nimic, n-au zis. Așa, e, da, eu v-am povestit acum dumneavoastră. Eu citisem eu, ea se referea la problema aceasta cu domnii secustoase, cu coborârea minții minimă pe care în vremea aceea și-au impropriat-o din disputa care exista asupra problemei Isihari. Și atunci mă ridic eu în picioare și spun: domnișoară, eu v-aș arăta, dar nu e așa simplu, adică ar fi simplu, dar trebuie să aveți așa o dexteritate, părinte, fac orice. Închipuiți dacă vă duceți la 5 dimineața și ce făceam. Și zic, uitați, lipiți călcâiele, așa, și trageți hainul piept. După aceea vă aplicați în genunchi, fără să dezlipiți vârful de picioare, atingeți capul de pământ și în ridicare dați aerul afară din cer. Încercăm? Încercăm. În 3-4 mișcări am învățat perfect. I-am arătat și că ritmul, a mărit ritmul, făcea. Și face perfect. Părinte, fac. Se duce, a făcut câte a făcut, după câteva zile ne trezim înapoi. Proteasa a terminat cu coastele după ce a ieșit ea, a râs, vă întrebuiți ce a făcut, ce s-a întâmplat în cauza... Vine după câteva zile, părinte, câte? Domnișoară, câte poți și m-a dat, dar cei vechi făceau 1000 pe zi. Și tot, părinte, bine, și cu toată seriozitatea, sigur că nu ne-am mai întâlnit, după aceea am învățat-o să și închină și Domnul Iisuse.